Salamat kaayo igsoon ni Bill. Mayong buntag mga higala. Usa kini ka pribilehiyo nga makabalik dinhi sa tabernakulo pag-usab nining buntaga. Aron ipadayon kini halangdong mensahe nga ginapanigamutan natong isaysay kining ika-70 ka semana ni Daniel. Ug malipayon kita nga makita ang iyon kadaghan nga mga nanagkatigom sa niining mainit nga adlaw. O pasinsa na nga wala kita igong lugar para malingkuran. Ang makita manggod ang mga tao nga nagkapunsisok nga sama ni Ana ug na nagtindogra, dili gud kana masayon. Ug ingon nga dili kamo komportable sama sa inyong pagkahimutang karon. Nan malisubsab para kaninyo nga makasabot, pero buhaton nato ang tanan nga mahimo nato aron dalion kini. Ug karon nagalaom ko nga inyong kung medyo malangay man ko, nan pasinsahe sa ko ninyo. Tungod kay mauna kini ang higayon para maiklaro gyud kini nga mensahe. Mauna kini ang mismong higayon para maiklaro kini. Ngani ato man kini gipahayag sa tulo ka bahin aron masigurado nato nga masabtan gyud kini. Karon siyempre ang tabernakulo dinhi nasayod man nga ang mga niini o kini nga mga mensahe nakatip kini o ginapadala kini sa tibuok kalibutan. Halos tanang nasod sa tibuok kalibutan nagakadawat man niini nga mga tape. Ug mao nga botong isulti kini sa mga nagapaminaw sa tape. Kung asa man kamo, kung sa kung asa man nga bahin sa kalibutan kamo na himutang, tingalig dunay mga butang dinhi, di indili kamo uyon kanako, bahin sa mga pagtudlo nga akong ginatudlo. Apan bot ko lang isulti mga igsuon, na siguro kung isa-isa nyo lang kini, sa inyong paagi sa pagsabot ni ini, nantingalig lahipod ka na sa akong ginatuuhan. Pero sa gihapon, malipay gud ako nga maminaw sa inyong igasulti. O ginahuna ko, samtang ginapahayag ko kini nga mga mensahe gikan sa pulong sa Dios sa kasing-kasing ko. Kini alang gayod sa pagpalig-on sa iglesia, alang sa tibuok iglesia, sa iglesyang pangtibuok kalibutan, sa iglesia ni Kristo nga pangtibuok kalibutan. O nagatuo gayod ako nga nagapuyo na kita sa kaulahi ang adlaw. Ug ingon nga ginapaningkamutan kong isaysay kini, ug unya wala ko kini ginapaninguhaan nga idusog yud kini sa unsa mang paagi. Hinoon wala man ko sukad na himong sad-an tungod sa pagbuhat ni Ana sa nahibaluan ko. Makadaghan ang higayon nga ang mga tao maminaw sa mga tape ug moingon sila, "Bueno, dili ako muuyo ni Ana. Wala yun siya kabalo sa iyang ginatudlo. Wala siya kabalo sa kasulatan. Bueno, kana, mahimong tinood yud ka na. Kita nyo, dili ko moingon nga dili ka na tinood. Apan, para nako, ako, ginatunan ko gayod kini. Wala pod ko basta na lang nagadawat og unsa man nga mga pulong, ginabasa ko ang ginaingon sa ubang mga kalalakinan, o ginapasalamatan ka na. Ang tanan nga isulti ni bisan kinsa, ginapasalamatan ko kana. Apan, pagkahuman ginasango ko usa kana sa Dios, ug nagapabilin ako ni Ana, hangtod nga mahimo ko nang isaysay kana. Gikan sa Genesis, hangtod sa pinadayag. Ug dayon ginasigurado ko, kun bugos bagyod ka nang nagakatakdo sa Biblia. Ug kung ingon ni Ana, akong masayran kung haduol ka na sa husto. Ug siyempre, kung kamo ang husto, tingali usa lang kana kabahin nga diin din ha ako medyo napahilayo. Ug mahimo pod nga kun sayo kamo o husto, tingali din ha ako medyo mitipas. Ug basin kamo usab. Busa, ginapasalamatan namo kamong tanan nga mga buotang tao, nga aniya sa mga mananambong karong buntaga. Ug kamusab nga mga buotang tao nga nagapaminaw ni ini nga mga tape. Ug ang atong tanan nga mga ginabuhat, ang tanan ini para man sa giharian sa Dios. Ngani daghan ako og buotan nga mga higala sa tibuok kalibutan nga ginapasalamatan ko gayod. Ug nagatuo ko nga makauban ko sila sa eternidad. Ug wala gayod sa akong kasing-kasing nga nalimbungan kini nga mga tao sa bisan unsang paagi. Kundili, gapaninguha gayod ako nga maihatod ang tanan nga mahimo ko para tabangan sila. Gibati ko ang daw sama sa gibati ni Solomon kaniadtong nag-ampo siya umiingon nga hatagan siya og kaalam aron iyang mapangunahan ang katauhan sa Dios. Mao kanay akong kasing-kasing nga pag-ampo. Nakita ko ang akong mga kaabag nga aniya sa palibot, sila igsoong Mercier o igsoong Roy Borders o igsoong Neville o si Billy Paul nga akong anak, aniya po si Jean sa kun asaman o ang mga kaigsuunan, sila Tidi o guban pa. Ginapasalamatan jud nako kinintanan nga mga tao nga may ani para mutabang kanako. Mahinumduman nako dinhi, dili pa lang dugay, si igsoong Leo. Aduna siya usa ka pananawon, Damgo ang tawag niya niini. Usa kagabi niya tung una kaming nagkahimamat. Nakita ko noon niya ang taluktok sa usa ka dakong piramid. Diya sa itaas sa kawanangan. Ug atua kuno ako didto nga nagawali sa kun asaman. ug mikatkat kuno siya aron makita kung unsa gayud kadto ug sa pagkatkat na niya didto sa ibabaw niini nga taluktok. Bueno, ingon siya nga sa usa ka kahayag nga medyo pila kun tan-awon, umurag bandihado, nagatindog kuno ako nga nagawali sa mga tao, ug giahawag niya ang akong pagtagad, ug milingi kuno ako sa iyaha, ug ingon siya, di unsa mo man pagkadangat dinha, unsaon ko man pagdangat dinha, ingon pud kuno ko, Leo, wala si kinsa man nga makaanhi dinhi, ang Dios mismo ang magadala sa usa ka tao dinhi. Aron, dili ka angay maania dinhi, kinahanglan mong huwanto o magpamatuod sa mga tao dinha. Human mong nasaksihan kini, na kini mao ang kamatuoran, na kini mao gayod ang kamatuoran. Mao nga miadtog yod si Leo, aron magpamatuod sa mga tao. Unsa na gani kadugay ka tuig song Leo? Pipila na katuig, dili ba? Pipila na katuig. Sukad ni adto, sa nasayran ko, nagmatinud-anon yod siya sa pagbuhat ni Ana, nagapamatuod sa mga tao, nga ang maong ministeryo, gikan yod sa Dios. Karon og ako, dili ko tinguha nga sa ako kini magagikan. E kung sa ako pa kini nagikan, nan wala kini pulos, tungod wala may maayo sa usa ka tao. Kita nyo, kinahanglan nga sa Dios gyud kini nagagikan. Karon sa pagtan-aw ko sa palibot, kagahapon sa hapon, gilamano ko ang akong higala nga si Iksong West. Wala pa nako siya makit-i dinhi sulod sa building. Bueno, nakita na nako siya karon. Ining buntaga, o kabalo naman mo kung unsa kahalayo ang ginabiyahe ni ining mga isuon. Gikan pa sa Alabama, ining ka Domingo, aron lang makaanhi dinhi. Gikan pa mismo sa Alabama. Si Isong Wells Evans, wala na ako siya makiti ni atong niaging Domingo. Pero adunay miingon nga aniya siya karon. Nagabiyahe po sila gikan pa sa Tifton, Georgia, aron lang makaanhi dinhi. O ang maong isuon aniya karon nga nagalingkod dinhi. Ang mga kauban sab niya, daghan pagyod, si Isong Palmer, na taga Macon, Georgia. Og nakita ko usab sa tanaw ko, sila ni Iksong babaeng Ongren, dinha sa Luyo. Gikan pa sila sa Memphis, Tennessee. Karon, hunahunaan nyo. Og ang uban usab nga gikan pa sa ubang mga lugar. Ngani aduna ko'y nahimamat nga usa ka gining dinhi, nga gikan pa sa South Carolina. Karon, hunahunaan nyo nga ang mga tao dinhi. Nakita ko nga, duna po'y mga gikan sa Chicago ug sa nagkadaiya gayod nga mga lugar. Ngani nagabiyahe pa sila og gatusan kamilya aron lang makatambong sa buluhaton. Dayon pag-abot nila dinhi, wala gyoy malingkuran. Dili pod naka-aircon ang lawak o sa kakaraan og mainit nga building. Diin na nagtindog ra sila samtang nagapahid og singot. Ginagamit pagani nila ang kwarta nga para unta sa pagkaon sa ilang mga anak aron lang makaanhi dinhi og makapatalinghog sa mensahe. Unya buot nyo pang isulti kanako nga walay usa ka lagpas sa niini nga sapa sa kun asaman. Aduna gayoy usa ka dapit nga ilang padulngan usa sa niining mga adlaw. Sigurado, aduna gayod. Tungod sa ilang pagkamaunungon, kini nga mga tao nagahatag pod og ilang ikapulo. Dili sila ingon nga nagatambong lang. Ginadala sab nila ang ilang ikapulo og mga halad o ginadala kini sa balay sa Ginoo sa pagpaningkamot nga buhaton kung unsay husto. Panalanginan sa Dios ang ingon ni ana nga mga tao sa madagayaon gayod. Ang kaluoy o grasya sa Dios maanaa gayod kanila. Nakita ko usab ang akong higala nga si Charlie Cox. Sila nga mga tagahabagatang Kentucky. Og sa tibuok building gayod, kung inyong tan-awon, makita ninyo ang mga tao nga gikan pa sa nagkadaiya nga mga lugar. Hining batalong lalaki nga nagalingkod dinhi, dili ko lang madunduman ang iyang ngalan. Nahimamat ko siya sa Chicago, pero gikan ka sa usa ka eskwelahan pang Biblia, nahalayo pa dinhi. Sa kung asa man, dili ba? Springfield, Missouri. Eskulahan pang Biblia sa Assembly of God. Oo, bueno, maayo, nakita nyo. Gikan pa sila sa tanang dapit o nangani niining gamay karaan nga simbahan. Kung inyong hunahunaon, halos mga 30 na katuig ang milabay. Sa diha nga gipahimutan ko ang ulohang bato ni atong buntaga. Nagatindog ako dito sa 7th Street o sa kabloke ang gilayon. Wala pa gani ako na minyo kaniadto. Batanon pa lang ako ni Addo. Huwag nakakita ako og pananaon mahitungod sa mga tao nga nagkapunsisok og nagkadasok dinhi gikan sa tanang dapit og nalipay kaayo ko ni Addo nga nagtindog luyo sa pulpito. Huwag maupod kadto ang higayon nga gisultihan niya ako apan dili kini ang imong tabernakulo. Huwag ipahimutang niya ako ilalom sa kalangitan. Huwag kabalo naman mo sa uban pang bahin sa maong istorya nga nakasulat sa bakante nga panit sa akong Biblia. Nga itong ipahimutan ko dinha ang ulohang bato. Mapasalamaton kaayo ko kaninyo mga higala. Dili ko, kinigamay ra kaayo nga musulti lang og, bueno, mapasalamaton ako kaninyo, apan ginaampo ko gayud kamo, may pagsalig ako kaninyo, nagatuo ako sa inyong mga kasinatian sa Dios. Wala ko nagatuo nga ang usa ka lalaki o babae, mubiyahe gyud og gatusan kamilya, para makaanhi dinhi aron lang ipakita ang matang sa bisti nga ilang ginasulog. Ako, sa huna-huna ko, dili man nila buhaton kana. Dili sila moanhi dinhi aron lang magpakita. Kung dili nagaanhi sila dinhi tungod kay sinsiro man sila ug matinuuron gayod alang sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Ngani ang akong pag-ampo, Dios tabangi ako. Tabangi ako nga magkaaduna og katunga man lang sa ilang pagkamatinuuron sa pagpaningkamot nga maalagaran sila sa tibuok kong kasing-kasing ug nga motan-aw gyud sa Dios. Ang mensahe nakita nyo nining buntaga gihulagway kini dinhi sa pisara aron lang maghimo maghatag og katin-awan samtang magapadayon ako sa pagsaysay para masabtan gyud ninyo ang ginapaningkamutan kong hisgutan. O kining 70 kasumana ni Daniel, nahay mong usa kadakong pagtuon, nga sa duha kaadlaw o duha kagabi, halos, ako sa katapusan ining simana, nagtuon jud ko niini sa pagpaninguha nga makakaplag o mga pulong nga igasulti ko para sa kamatuoran. Tungod kinahanglan man kining maitakdo sa tanang uban pa nga bahin sa Biblia, kita nyo, dili mo man pwedeng hisgutan kining usa lang kadiutan kasulatan o maghimuhimo ka na o usa o sa kapanabot, o dayon mo ingon, bueno, mo kini ang ginaingon ni ini, o pagkahuman o sa bunapod, o mo ingon, bueno, apandinhi kini, nagasulti kini o laing butang, nga nagakasumpaki ni ini, dili ka na pwede. Kinahanglan igasulti gihapon ni ini ang maurang butang sa kanunay, kay kundili, aba kong ingon ana, ikaw sayop gayod, o sa ingon ni ana pod na kong gipaningkamutan nga itudlo kini. Lain pay ato, diha sa mga tape, ingon nga ginatape kini, ang pinakadakong kritisismo kanako mahitungod sa mga tape na ginasulti sa mga kaigsuunan sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan, mao ang pagtuo ko sa grasya sa Dios. Ingon niini kuno ang akong pagtudlo na kita'y gipili ng daan sa wala pa ang sinugdanan sa kalibutan. Mga igsuon kong Pentecostal, siyempre, kabaluman ko nga ang inyong mga opinyon iya sa mga legalista, kita nyo, ug ako, kabalo ko, nga medyo kontra kini sa inyong mga opinyon. Apan mahimo nyo ba, ingon niyo sa kakristohanong igsuon, mahimo nyo ba, nga hunahunaon o sa nga muluhod atubangan sa Dios, dala ang inyong Biblia, ug hangyoon ang Dios nga hatagan kini katinawan nga naa kaninyo, mahimo nyo ba kana, mahimo nyo ba di ay i-aplikar ang panglegalista nga opinyon, ug sulayan ka ng itakdo gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag, ug ang dinhi sa serpente, mao kana ang tigpamatay. Ngani daghang mga tao ang dili motuon ni ana. Apan kung inyo lamang basahon sa Genesis, ang Biblia, miingon nga ang maong serpente adunay binhi. Kung ibutang ko ang panagkaaway tali sa binhi sa serpente ug sa binhi sa babae, busa adunay binhi ang serpente. O kung ang binhi sa serpente espirituhanon, nandili tao si Jesus, busa espirituhanon usab ang binhi sa babae. Pareho sila nga adunay binhi, ug anaa sa gihapon ang panagkaaway. Adunay binhi ang serpente. O kung basahon nyo lang ang inyong Biblia, ug muluhod ug magmatinahuron gayod sa atubangan sa Dios, nagatuo ako nga ipadayag yun kini sa Dios kaninyo. O kung dili nyo kini masabtan, ako'y angiaraman ko, unsa mang orasa, aron buhaton ang labing maayo nga mahimo ko para tabangan kamo. Pinagi sa pagpadalag sulat o pinagi personal nga pagpakighinabi o unsa man nga mahimo ko para makatabang kaninyo. Hinuon, nasayod man ta nga dili ka na ang makapaluwas sa usa ka tawo. Dili usab ka na ang nagakundina sa usa ka tawo. Apan nagadala lang kini og kahayag mahitungod sa hisgutanan nga atong gipaningkamutan og ayo aron masabtan sa mga tawo. Kita nyo, nagadala lamang kini og kahayag. Bueno sa mga tigpaminaw nga ani adinhi. Ginasulti ko kini tungod kay ang mga tape. Nakita nyo, kini nga mga tape nagakadangat man sa tanan, sa tanang dapit. Karon, iduko nato ang atong mga ulo sa makadiot. Sa dili pa kita muduol sa tagsulat ni ining pulong. O pila man sa mga mananambong karong buntaga, ang nagkinahanglan, muingon lang, nagkinahanglan ako, O Diyos, maluoy ka kanako, ang Ginoo magapanalangin. O sa mga magapaminaw sa tip, pag madungog ninyo kini, hinaot niya itugot sa Diyos ang inyong hangyo. Nangitno namong amahan, o sa kami ka mapasalamaton nga mga tao, bisan pa kami mga taong dili takos, apan nagaduol kami sa imong trono sa grasya nining buntaga. Tungod kay gidapit man kami nga muduol, miingon si Jesus, mangayo kamo sa amahan o bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini, karon nasayod kami nga tinuod kana ug dinhi sa mga mananambong ug dinha sa lugar kun diin magakadangat ang mga tape. Tingalig dunay na 10,000 na mga nataw na pag-usab nga mga Kristohanon ang makapatalinghog niini. Kung nasayod kami, Amahan, nga sa dihang mataw na kami pag-usab, ang among espiritu na himugsusab gikan sa kahitasan, kana mao ang espiritu sa Dios, ang balaang espiritu, nganhi kanamo. Kung nasayod usab kami nga ang balaang espiritu gamhanan sa tanan, og mahimo niya gayod para kanamo ang unsamang butang nga among ginatinguha, nga mamahitabo. Busa langit nung Amahan, among ginapangamuyo, nga imong ipagawas ang among pagtuo, ngadto ni ana nga espiritu, aron masiguro ni ini, para kanamo ni ining buntaga, ug alang sa kahimayaan sa giharian sa Dios, ang kining tanan nga mga hangyo ug mga tinguha, aron nga mamaayo kami sa among mga sakit, ug among mga balatian, aron maalagaran namo ang among Dios uban sa tanan-tanan nga ania kanamo. Abli sab ang among mga idulungog sa panabot karong buntaga, samtang ginapaningkamutan kong hislutan kining dakong pangutana, ug maiklaro kini diha sa unahuna sa mga tao. Karon na isulat ko kini dinhi Ginoo sa papel, ug gidrawing usab dinhi ni ini nga pisara ang kining chart, apan wala gayod ko'y kasarang para maisaysay kini. Karon nagatawag kami kanimo, gamhanang Ginoo, nga misulat sa pulong, ug nagdihog ni ini, ug nga naghatag ni ini ngadto sa propitang si Daniel, ug among ginaampo nga imong ipadala ang pagdihog ni ining buntaga sa niining kaulahiang mga adlaw, sumala sa iyang giingon kaniadto, nga ang basahon mamahimong sirado hangtod ni ining panahuna, nga imong ablihan ang among mga panabot, ug hinaot nga makaaduna og mahumok nga luna alang sa pagtuo diha sa among kasing-kasing, nga magpaturok gayod sa pulong ug mabuhi, ug magpatungha og mga kahoy sa pagkamatarong sa among mga kinabuhi, nga mao'y tuyo niini nga buhaton. Ang among pagtuo sa Dios, hinaot nga masiguro niini kana para kanamo niining buntaga, kay mapainumsanon kami nagapaabot karon, o ginapahinungod na mo ang among mga kaugalingon, nganha kanimo. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Karon, mapasalamaton kita ni ining buntaga tungod sa dakong kahigayunan pag-usam, nga ablihan kining mga panid sa eternal nga pulong sa Dios. Bueno, ang hinungdan nga gitinguha ko mismo nga isaysay kini, tungod kay nagatuon man ta sa basahon sa pinadayag, o ngani bago lang natong nahisgutan ang 7 ka mga kapanahunan sa Iglesia, o dayon sa katapusan sa 3 nga kapitulo sa basahon sa pinadayag, ang Iglesia gilali na gikan sa yuta, paingon sa himaya, ug mao nga ginapaningkamutan ko sa tibuok kong kasing-kasing nga maipasabot kini sa mga tawo, tungod nga nagapaabot man sila og usa ka butang nga mahitabo, nga nakita nila kunong nahisulat sa basahon sa pinadayag, sa dihang wala man unta kini na aplikar sa kapanahunan sa Iglesia, ug mas haduol na kita sa katapusan kaysa inyong ginahuna-huna. Pipila na kagabii ang milabay, sibili ang akong o ang akong umagad nga babae di ay, ang mitawag ka nako, halaom na ni adto ang gabii, ug miingon niya aduna kunoy usa ka lalaki, nagiganlag Andy Herman, nga akong igagaw, ang nagahigda ug naghimalatyo na sa ospital. Miadto ako para makita siya, gipatumarman nila siya og tambal nga pangpatulog. Ako, daghan kaayo mo nga nakatulog siya, ug dili nako siya maistorya. Pagkasunod buntag, nangamuyo ko sa Dios nga ipapabilin pa siya nga buhi hangtod nga maistorya ko siya. Si Andy, usaman ka maayo nga tao, pero dili lang siya Kristohanon. Dili ko siya uyuan, igagaw nako siya, tungod na kaminyo man siya sa akong igagaw. Og niadtong tungura, disultihan ako ni Tia Adi, nga ato apo dito, ingon niya. Bili, sulod nilin tibok o tsinta katuig sa iyang kinabuhi. Wala yun siya nakapangalagad sa Dios, apan ingon pa. Pipila na kasimana ang milabay, samtang nagalingkod siya dito sa balay. Siya o tsinta anyos naman, simpre. Dili na siya ingon niya, nagatrabaho yun, apan miingon. Gitawag ko niya si Tia og miingon, Adi, kabalo baka kung unsa, nianhibiya si Kristo dinhi sa akong atubangan. Pipila pa lang kaminuto ang milabay. Itanaw ko no si Tia sa iya ha, miingon, Andi, ikaw, Ikaw, unsa may problema? Ingon ni tiya. Ingon siya, wala. May tindog bitaw si Kristo dinhi sa tubangan ko mismo. Ug aduna siya gisulti. Ingon, unsa may iyang gisulti? Ulahi na kaysa imong ginahuna-huna. Pipila ka semana gikan ni adto, duha o tulo ka semana na stroke siya ug nagahigda na lang nga paralisado dito sa maong ospital. Ug himalatyo na, ingon ko, tiya adi, makauulaw ka. Nga wala gyud ko nimo gitawgan o si kinsa man aron unta mahiandam ang iyang kasing-kasing para ni ining taknaa nga iyang gidangatan karon. Nangamuyo ko sa Ginoo pagkasunod buntag kaniadtong ako dili naman siya makaistorya. Wa nga gipangutana ko na lang siya ingon ko, madungog mo ba ako tiyo Andi og medyo mahimo pa man niya niyang mutando og malihok ang iyang apapangig. Nagampo ako para kaniya og ipasugid siya sa iyang mga sala sa tubangan sa Dios. Gusto ko nga bautismuhan siya. O gusto po ni tiya adi nga magpabautismo. Kung milakaw na ko sa may pasilyo para makita po ang sa kabatanong babae nga nagapuyo sa lugar nga dool ra dinhi. Dalhon na unta nila kaniadto ang maong gining ngadto sa ospital sa mga buang. Pero namuhat man ang Ginoo og halangdong butang para kaniya. Og nakauli ra siya. Dayon sa paglakaw ko, natagbo ko ang usa ka itom nga igsoong babae. Og ingon siya, dili ba ikaw si igsoong Branham? Ingon ko, oo. Ingon siya, nahinumdom ka pa ba sa ako? Ako si Mrs. Dry. Og ingon ko, oo, sa tanaw ko, murag nahinumdom ko nimo, si Pete Dry. Og uban pa, ingon ko, oo, ako, nahinumdom bitaw ko nimo. Nitanaw siya ngadto sa lawak, og sa dihang among nahibulong ko kung nga nung nagsulti siya ni Addo. Og dito si Tio Andy, may bago na sa higdaanan. Og nagalingkod na dito, nga milihok na ang iyang mga kamot og mga bukton sa magayod ni Kinsaman. Ngani ginasulayan niyang ipaubos ang higdaanan. Aron makahawa na siya dito, og mula ka na. Karon mo anhin sila aron magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Siya og ang iyang asawa. Busa, pero ang hinungdan niya giistorya ko kana, tungod nga mahimong ulahin na kini kaysa atong ginahuna-huna. Og nagatuo ko nga mapasabot yun kini niining si tinta kasimana ni Daniel nganhi kanato. Karon kadaghanan sa atong mga isoong Pentecostal sa gikaingon ko na kaganina bahin sa tape, dili sila mooyo niini tungod nagapaabot man sila og usa ka halangdong gamhanang butang nga mahitabo. Og mga igsoon ko, kung maminaw lang kamo og ayo og dili, og maminaw lang yun na ninyong mahibaluan nga kana nga halangdong gamhanan nga butang humanang nahitabo, andam na nga mubalik si Jesus. Ngani ang iglesia may biya naman diha sa ikatres nga kapitulo sa pinadayag, wala gikaingon dinhi mahitungod sa unsaman, kundili ang kaulahiang butang lamang nga mao ang ulahing mensahero sa kapanahunan. Dayon atong mahisgutan ang mahitungod sa mga Hudyo hangtod na sa pagbalik sa pangasuunon diha sa ika-19 nga kapitulo. Gikan sa ika-6 hangtod ika-19 nga kapitulo. Mahitungod ka na tanan sa mga Hudyo. Mao ka na ang gusto kong maipasabot sa buotan kong igsoon dinhi. Sa higayon nga hisgutan ko na kining mga silyo, si igsoong Wood nga Jehovah Witness kaniadto. Siya og ang tibuok niyang pamilya nga aniya karong buntaga. Nga ang kanang usa ka gatos kapatan og 4,000 dili og wala gyoy unsa man nga kahilambigitan sa mga Hintil. Kun dili sila gayoy mga Hudyo, kita nyo, og dili pod ka na mao ang mistikal nga lawas ni Kristo sa yuta ni ining panahuna. Ang pangasaunon, mao ang mistikal nga lawas, pinagi sa balaang espiritu, gibautismuhan kita nga doon ni anang mistikal nga lawas. Karon, nasayod kita nga dinhi sa basahon ni Daniel, kundiin kita nagabasa, basahon ng nato pag-usab, tungod kay iyaman kining pulong, sa ikasyam nga kapitulo sa Daniel, ika-24 nga bersikulo. Kapituan kasimana mo'y tagal sa ibabaw sa imong katawhan, o sa imong balaang syudad, aron sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa sala, o sa paghimo o pagpasiguli alang sa kasalanan, o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, o sa pagmatuod sa pananawon, o sa panagna, o sa pagdihog sa labing balaan. Ika-25 nga bersikulo, o hibaluin o sabta, nga gikan sa, karon mo ka na ang atong ginahisgutan, o natapos kita dinha, nga tumiaging Domingo sa gabi, pagdihog sa labing balaan, dinhi na ta magsugod nining buntaga. Sa ika-25 nga bersikulo, o busa, hibaluin o sabta, nga sa pagula sa sugo, sa pagpahauli o sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem, kana mao ang imong balaang syudad, kita nyo, hangtod sa Mesiyas ang prinsipe, mapito kasimana, o kanuman o duha kasimana, o tukuron kini pag-usab, uban ang dalan, o ang mga kuta, o bisan sa masamok ng mga panahon, O sa tapos ang kanuman og duha ka semana, ang Mesiyas pagapatyon, o siya walay bisan unsa, o ang katawhan sa laing prinsipe, nga muanhi, mo'y muguba sa syudad, o sa balaang puloy-anan, o ang katapusan ni Ana, mahiuban sa dakong baha, o hangtod sa katapusan, may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan, o karon timan inyo, mao kana ang katapusan sa gubat, ato kining gihulagway dinhi sa pisara. O karon magsugod kita sa usa pa ka butang. O siya magapamatuod sa ligon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. O sa tunga-tunga sa semana, iyang pahunungon ang paghalad o ang halad nga kalanon. O ibabaw sa pako sa dulumtanan, muanhi ang magalumpag o bisan hangtod sa pagtibawas. Mao kana tanan. Og kana, sanglit na tagal na, ang kaligot-got igabubo ibabaw sa linumpag. Oh, pagkadako nga tun-anan. Giingnan ko gani ang akong asawa ni adtong miaging adlaw, nasabtan pagayod kaha kini sa mga tao. Karon, gusto manggod nako nga masabtan ninyo kini. Ayaw, kung kamo, kung kinahanglan man natong magpabilin dinhi sa tibuok adlaw, nan magpabilin gud ta. Bueno. Tungod gusto man natong masabdan kini, kita nyo, gusto natong masayran nga kamatuoran kini. O gamo, kung makita lang unta ninyo kini, o hangyoon ko, tingali, o dayon pagkahuman, ibili nako ang chart nga nakasabit dinhi, o mahimuran ninyong kopyahon kini, pagkahuman. O manhi ka mo dinhi, unyang hapon, kung gusto ninyo, o kopyahan ninyo ang maong mga paghulagway o guban pa. Makatabang kini ka ninyo, para masabdan yun ninyo. Mao kana hinungdan nga gidrawing ko kini dinha aron nga masabdan nyo kini. Karon balikan sa nato sa paghisgot sa makadiot aron makuha nato ang maong basihan. Bueno Adonai, nabalaka si Daniel kaniadto sa iyang mga kabanay tungod kay nabasa man niya si Jeremias nga propeta og nasabdan nga miingon si Jeremias nga mahidangat sila sa pagkabihag sulod sa 70 ka tuig. O kaniadto nasabdan po niya na sila miabot na sa pagkabihag sulod sa 68 na katuig. Busa na sayod siya nga haduol na ang panahon. Mao nga gipadaplin sa niya ang tanan niyang buluhaton. Ingnon ta, nga gipaubsan og yutay ang tanan niyang pangadlaw-adlaw nga mga buluhaton. Gipaatubang ang iyang naungad ko sa Dios. Nagbisti og sapot niya sako og mga abo. Og nagpuasa og nagampo. Aron iyang masayran kung kanusa kaha mahitabo ang maong panahon. Dayon na hibaluan nato. Sagi ka ingon na kaniadto. Mahimo mo bang tuyo kung kana paingon sa niya na ang direksyon, diutay? Ang bentilador, medyo kusugraman good. Nagkakapagaw hinoon ko. Dayon, salamat igsoon. Bueno, nahibaluan nato nga si Daniel. Gitinguha niya kini nga kasayuran. Alang sa iyang mga kabanay. Og nahuna-huna ko kung si Daniel sa pagbasa niya bahin sa mga propeta nga nauna sa iya ha. Og nagkaaduna siya niini nga matang sa panabot nga haduol na siya sa katapusan og ipangita niya ang Dios aron mahibaluan kung unsa nakahaduol ang katapusan. Kung ingon ni ana, makatarunganon jud ka nato. Ingon nga makita nato nga anya nakita karon sa katapusan ni ining panaw. Dili lamang ta magbisti og sapot nga sako og mga abo, kundili ipangsalibay gayud nato ang mga butang nga iya sa kalibutan og ang atong mga kabalaka niining kinabuhia og pangitaon ang Dios aron mahibaluan kung unsa na nga adlaw sa tuig ang atong nahimutangan tungod kay makita man nato nga anya nakita sa katapusan og aron nga magpuasa og magampo ang iglesia og mangandam gayud. Mao kana kung nganong gipaningkamutan o gitinguha ko mismo nga wala nahibalo kung unsaon sa pagsaysay niini. Tungod kay ginalaktawan ko raman kini sa maong higayon o nagaingon ang maong 70 ka semana ni Daniel. Tungod wala man ko makasabot niini. O mao kana kung nganong gitinguha ko mismo karon nga isaysay gyud kini. O nagatuo ko nga pinaagi sa tabang sa Ginoo, mahimo ko kini pinaagi sa iyang grasya nga maipahayag kini o ipakita kaninyo kung unsa nagyud kita kahaduol sa pag-abot sa Ginoo. Bueno, aduna na lang si Daniel og duha ka tuig kaniadto. Dayon hingsayra nato nga samtang nagaampo siya ang manulunda nga si Gabriel miadto kaniya sa gilayon. Og dili lamang gisaysay kaniya kung kanusa mahigawas ang iyang mga kabanay gikan sa pagkabihag, kundili ang tanan usab nga gigahin alang sa iyang mga kabanay ang tanan nga nahibilin alang sa iyang mga kabanay. Ingon ang manulunda, aduna lamang og 70 kasimana ang nahibilin alang sa Hudyo. Dayon, hinsayran po nato nga aduna sa 6 nga katuyuan. Ug ang usa ni adto moy aron sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa sala, sa paghimo o pagpasig-uli alang sa kasalanan, pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, pagsilyo sa pananawon ug panagna ug sa pagdihog sa labing balaan. Ug atong gihisgutan ni atong miaging Domingo sa buntag ang bahin sa kahimtang ni Daniel kaniadto nga nagaampo ni atong Domingo sa gabi, gihatag ta ang mga kasulatan aron nga mabasa sa mga tao pag makauli na sila. Gibasa ba ninyo kadto? Nagustuhan ba ninyo kadto? Maayo. Karon ang 6 nga katuyuan ug hingsayran nato nga sa niining 6 nga katuyuan ang pagdihog sa labing balaan, hingsayra nato nga ang labing balaan kanunay nagarepresentar sa iglesia, sa tabernakulo, ug ang kaulahing butang nga pagabuhaton, mao ang pagdihog sa labing balaan, mao kana ang tabernakulo sa milenyum, nga iyang pagapuyan sa panahon sa milenyum, nga atong pagapuyan. Karon, nining adlawa, magahiskot ta karon sa unsa ba ang 70 kasimana, ug usa kini ka mahinungdanon kaayo nga bahin ang 70 kasimana. Bueno, nasayod man ta nga ang mga kasulatan dili makapamakak ang mga niini ka matuoran gayod, ug kung kining manulunda nga si Gabriel miabot og gisultihan si Daniel nga aduna lamang og 70 kasimana ang nahibilin alang sa mga Hudyo. Karon atong iaplikar kana ingon nga 6 o 7 sa semana. Hinoon, ang propesiya man gud kanunay kining ginahatag pinaagig mga sambingay, ug busa walay pagduha-duha nga sa tanang mga nangaging kapanahunan adunay gatusan kapilo nga mga tawo, mga eskolar, mga kalalakinan nga may kasarang ang naninguha nga isaysay kung unsa ba kining 70 kasimana. Ug nabasa ko na ang daghan sa ilang mga komentaryo mahitungod niini, ug nagapasalamat kayo ko ang Mr. Smith sa Iglesyang Adventist tungod sa iyang mga opinyon. Nagapasalamat kayo ko kang Dr. Larkin tungod sa iyang mga opinyon. Nagapasalamat kayo ko sa tanan niining bantugan nga mga eskolar tungod sa ilang mga opinyon mahitungod niini. Ug sa pagbasa ko sa mga niini, nahayagan po ko og ayo nga aduna ko'y nakita nga mga bahin nga daw sa husto apan para makuha ang mga opinyon nga sa akong tanaw nga gusto kong isaysay. Akong gisusi ang encyclopedia mahitungod sa panahon aron mahibaluan kung unsa bagyod ang buot ipasabot sa panahon. Ug atong nakaplagan dinhi, aduna kita og panahon og katunga sa panahon. Unsa ba ang panahon? Unsa ba ang semana? Bueno, 3,430 katuig na ang milabay. Sukad niya dong, sukad niya misugod ang Diyos sa pagpakihilambigit sa mga Hudyo. Daghan ang mga tuig ang milabay. Ngani si Daniel kaniadto pamang bisi, ug kadto nga panahon bisi 538 katuig sa wala pa si Kristo. Kaniadtong gihisgutan niya kining panahon ug katunga sa panahon ug 70 kasimana. Tan-awan nyo kung asa siya mahidangat sa 70 kasimana. Bueno, atuwa pa man siya sa Babylonia sulod sa 70 kasimana. Ug bisan pa ni ana, gisultihan siya sa Dios nga maukad to ang tibuok panahon nga gigahin alang sa katawhan. Karon, ang akong iglesia dinhi nasayod jud nga sulod sa daghang mga katuigan. Panunay ko kamong gisultihan kung gusto ninyong mahibaluan kung unsa na nga adlaw sa semana, tan-awan nyo ang kalendaryo. Hapan kung gusto ninyong mahibaluan ang panahon nga atong gikapuy-an, tan-awan nyo ang mga Hudyo. Mao kana ang bugtong orasan. Tungod ang Dios, wala man nagahin o partikular nga panahon alang sa mga hintil. Walay partikular nga gidugayon sa panahon. Ug dinha, kundiin sa tan-aw ko nga daghang mga manunulat ang naglibog niini ug nagasulay nga iaplikar kini ngadto sa Hudyo ug sa hintil. Tungod kay miingon man siya sa imong katawhan, apan kang Daniel man siya nagpakigsulti dili sa iglesia kundili sa mga kabanay ni Daniel, ang mga Hudyo. Kay kung sa iglesia siya nagpakigsulti, nandili mo gayod mapatakdo ka na sa kon asaman. Ikaw, mapahilayo ka lang, ug usab sa dili pa ang pag-abot ni Kristo. Mulagpas ka na sa unsaman nga matang sa propetikong mga semana nga gusto niyong pahinungdan ni ana. Lagpas na gayod, apan sa mga Hudyo man siya nagpakigsulti, busa ang Hudyo, mao ang orasan sa Dios. Mahinumduman nyo dinhi, dili palang dugay. Sa dihang si Soong Argan Bright, na taga California, ang Vice President sa International Fall Gospel Businessmen's Association, miadto sa akong balay, og may dala nga usa ka tape, o dili di ay tape, kundili usa ka salida, nga ilang nga 3 minutes till midnight. Gibase kadto sa usa ka siyentipikanhong pagtuki sa pagkakita ko sa maong salida nga ang mga Hudyo na nagpamalik na dito sa Jerusalem, mianhi ko dinhi sa tabernakulo og ingon ko, nabati ko nga daw sa gibago ako pag-usab. Daghan kaninyo ang nakahinumdom ni adto. Ingon ko, tungod ang makita ang mga Hudyo nga nagapamalik na, miingon si Jesus sa Mateo sa ika-24 nga kapitulo, pag makita ninyo ang kahoy higira nga nagapanalingsing na, kabalo na mo kung unsa ang umalabot nga mahitabo. Kita nyo, ang mga Hudyo managpamalik na. Karon, aduna ko'y pipila ka mga komento nga naisulat dinhi, buot kong manghisgot sa mga niini. Karon, ako, dili lang ko magdali, aron nga masulat sab ninyo ang mga niini. Bueno, mahitabo kining tanan, kining, karon atong, ang maong panahon nga atong ginahisgutan karon, mahitabo kining tanan sa, ngadto kini sa mga Hudyo, ug walay unsa man nga kahilambigitan sa iglesia. Wala gayod. Ang unsa man nga gikan sa pinadayag sa ika-3 nga kapitulo, hangtod sa ika-19, wala gyud kahilambigitan ni usa ka butang sa iglesia. Mao nga dili mo mahimong mapatakdo kini nga husto, tungod wala man kini kahilambigitan dinha. Karon, gusto kong isaysay kung sa unsang paagi ko kini nasayran. Karon, diha sa pisara, daghan kaninyo ang makakita nga duna ko'y gihulagway nga mga gintang sa panahon. Ug kung unsa nga duna kitay gintang, aron nga mahimo kining masabtan sa tanan, inyo bang basin dili nyo kini makita dinha sa luyo sa hunahuna ko, tungod gamay manggod ang pagkasulat ni ini, ug si Biki di ay ang nagsulat ni ini, nahunahuna ko, ug kini nga hulagway pod, aduna ko'y gidrawing pero dili manggod maayo ang pagkadrawing kumpara ni ini. Mao nga, si Biki na lang ang nagdrawing ni ini sa paghulagway sa damgo ni Nabucodonosor. Ug sa tanaw ko, murag babay kini kung tanawon Biki kaysa usa ka lalaki. Apan bisan pa man, kini, magahatag yun kini sa kasayuran nga atong ginatinguha. Karon, kung basahon nato sa Biblia, nga adunay si Tinta Kasimana nga gigahin alang sa maong katawhan. Karon ang wala kanay unsa man nga kahilambigitan sa iglesia. Ang sitinta kasimana, walay unsa man nga kahilambigitan sa iglesia. Mao nga kung inyong mamatikdan dinhi sa chart, gibutang ko ang kapanahonan sa iglesia sa tunga-tunga nining sitinta kasimana. Aduna kita niini dinhi, may usa ka igsoong lalaki nga taga Georgia ang nadrawing niini para kanato dinhi. Niadtong gitunan nato ang mga kapanahonan sa iglesia. Og sigurado kita nga nasabtan na nato kung unsay buot ipasabot niini. Kining puti sa iglesia dinhi, ang buot ipasabot niini nga bugos pa kini nga apostolikanhon. Og dayon sa ikaduhang kapanahonan sa iglesia, nakaaduna sila og doktrina sa mga Nikolaita. O aduna na kanila ang mga buhat nga iya sa mga Nikolaita. Wala pa kini nahimong usa ka doktrina. Sa ikatulong kapanahonan sa iglesia, nahimo na kining doktrina. Og sa ikaapat nga kapanahonan sa iglesia, giorganisa kini og mao kadto ang pagkaaduna na og papa sa Roma. Og sa ikaapatpod nga kapanahonan sa iglesia, mao na ang mangitngit nga kapanahonan kaniadto. Mamatikdan ninyo ang tanang kangitngit dinha nagarepresentar kana sa Nikolaitanismo o Romanismo, ang puti pod nga bahin nagarepresentar sa balaang espiritu sa iglesia. Ug ingon nga misugod kini kaniadto sa panahon ni San Pablo nga ang tibok apostolikanhong iglesia puno pagayod sa Espiritu Santo. Dayon hinay-hinay nang misulod ang mga hataas nga mga tao sa katilingban. Dayon sa katapusan naghiusa na sila ug nagtukod og usa ka pang kinatibok ang bag-o nga iglesia gumikan niini. Ug ang gagmay nga iglesia gipang sunog ug gipang bato ug gipakaon sa mga leyon ug tanana. Niadtong reformasyon miabot si Luther, mas mihayag na. Nakita nyo sa mga adlaw ni Wesley, medyo mihayag-hayag pagyud. Apan dinhi sa ulahing kapanahonan sa iglesia, ang kapanahonan sa iglesyang Nikolaita, mao kini ang kapanahonan nga atong dili ang Nikolaita. Kun dili ang Laodicea, mao kini ang kapanahonan nga atong gikapuy-an. Kun inyong mamatikdan, wala na kaayoy kahayag. May usa ka tawo sa dihang nakita nila kini nga hulagway dinhi, miingon, makauulaw ka, igsoong Branham. Halangdong panahon man kini sa kahayag.
Ingon
ko, nahuna-huna ko kung so taon jud kini pag-ayo. Halayo ra gyud kini. Kung basihan mo lang ang mga may tinuod og putli nga kasing-kasing nga mga natawo na pag-usab sa espiritu, timanin niyo, kini lang ang bugtong kapanahonan sa iglesia. Diin gipahigawa si Kristo sa kaugalingon niyang iglesia. Kung ikumpara sa tanang kapanahonan, halangdon lagi ang atong pagpamahayag. Apan anabag yud kaha kanato ang kung unsay atong gipamahayag. Anabag gayud si Kristo sulod sa iglesia. Sa tinuod lang, anara diha sa minorya. Bueno, karon atong hatagan og laraw ang 70 ka semana ni Daniel. Karon usbon ko sa pagsulti dinhi mga ministro sa ebanghelyo. Kung dili man ka mumuoyo niini, okay lang. Gibahin tuod ang mga niini sa tulo ka panahon. Sumala sa atong hinsaran sa Daniel 9, tulo ka panahon. Una, usa ka pito ka semana nga gidugayon sa panahon. Dayon usa ka kanuman og duha nga 72 og dayon usa ka semana nga gidugayon sa panahon. Gibahin ang mga niini sa tulo ka nagkalain-laing panahon. Busa, gibahin ko usab kini dinhi sa pisara. Ang unang panahon, ikaduhang panahon og sa akong pagsabot pinagi sa ebanghelyo, pinagi sa balaang espiritu nga ang katapusang panahon mubalik na pag-usab ang Dios ngadto sa mga Hudyo. Karon hingsayran nato pinagi sa tanang mga ebanghelyo nga gikatudlo ni Pablo ug sa uban pa nga ang Dios mubalik pag-usab ngadto sa mga Hudyo. Bueno, kung ingon ana nga mubalik siya pag-usab sa mga Hudyo, kung saan man nato pag-aplikar ni ana sa panahon ni Daniel, kinahanglan natong i-aplikar kana dinhi ining ulahing kapanahunan. Ug kana mao'y human nga gisakgaw na ang iglesyang hintil. Tungod kay nagapakighilambigit naman siya sa Israel, ingon niya usa ka nasod, ug sa ato ingon niya usa ka individual. Karon, doon ako'y pipila kasinulat dinhi nga gusto kong basahon kaninyo samtang magapadayon kita. Bueno, sa paggula sa sugo sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem, nga sa ika-14 nga adlaw kadto sa Marso, kung aduna man kaninyo nga gustong isulat kini sa Hebruhanon, masayran nyo nga gitawag kini og NISAN, Nisan, nga nagakahulugan og Marso. Gihatag ang maong sugo sa ika-14 nga adlaw sa Marso, nga itong BC 445. Gikahatag ang sugo aron tukuron pag-usab ang templo. Masabtan na ninyo kini tungod nagabasa man kamo sa mga kasulatan. Hangtod nga nahuman kini, niabot pa og 49 katuig, adiser nahuman ang templo ug ang syudad sa pagtukod ni ini pag-usab. Og sumala sa giingon sa Biblia dinhi, nagapakisulti si Daniel o ang manulunda ngadto kang Daniel nga ang mga kuta og pagkatukuron kini sa masamok nga mga panahon. Og daghan sa ato nga makahinumdom nga sa kaniadtong gitukod kini, nagabitbit sila og tisa diha sa usa ka kamot og espada usab sa pikas kamot aron sa pagbantay sa kaaway og pagatukuron kini sa masamok nga mga panahon. Busa dinhi, kundiin ko na sayran kini sa pagkalkula ko sa mga adlaw. Karon, aduna kitay duha, tulo ka nagkalain-laing mga kalendaryo. Kung balikan nato ang karaang pang-astronomiya nga kalendaryo, og atong makaplagan nga sa Julian nga kalendaryo, adunay tulo kagatos sa 65 og ikaupat nga bahin sa usa ka tuig. Ginakalkula nila kana sa paglabay sa Sardis og sa nagkalain-laing mga bituon og uban pa. Ngun ana ang ilang pagkalkula. Karon, makita po nato nga sa Romanong kalendaryo nga ginagamit nato karon sa atong pagkinabuhi. Dunay tulo kagatos og 65 kaadlaw sa usa ka tuig base sa maong kalendaryo. Apan sa Kristohanon o sa propetikong kalendaryo, atong makita nga aduna lamang og tulo kagatos og 60 kaadlaw sa usa ka tuig. Karon, tingali maghunahuna kamo kung sa unsang hinungda nagsugod kini nga kalibog. Karon, isulti ko kini ingon nga ako alang mismo. Nagatuo ko nga kaniadtong sa wala pa ang paglaglag sa kalibutan pinaagig lunok sa mga adlaw po ni Hob kaniadto. Ug uban pa, nagabantay sila sa oras pinagi sa mga bituon, ug atong nasabtan o sa wala pa kadto nga panahon, tulid pa ang pagkapwisto sa kalibutan. Ug dayon, tungod sa sala sa tao, sa pagkahulog sa kalibutan, mihandag kini og miabot ang mga baha, mao nga nagkaaduna kita og halapad nga mga glacier sa yelo, ug uban pa, ug nga ang tibok ibabaw og ubos sa kalibutan, napuno og yelo. Nasayod kita ni ana, o dili na tulid ang pagkapwesto sa kalibutan, nakahandag na kini, kadto ang hinungdan nga na wala kini sa pwesto sa bulan o mga bituon, kundiin sila nagatanaw kaniadto, o wala na sa kahanayan, o dili ka na makatanaw o ingon gayod ka eksakto nga oras pinaagi ni ini, tungod kay mitakilid naman kini, o nakahandag na, busa dili na kini mo sentro sa mga bituon sa maorang higayon, tungod kay kini, kiniwala naman sa kahanayan sa mga bituon. Nasabtan nyo ba? Nagatoo ko nga ingon ni ana gayod. Anaana kini sa ingon ana nga pagkapwesto ug nagapakita lang nga usa lamang kini kagidugayon sa panahon. Dili ba ninyo makita? Ang Dios wala may mga butang nga wala sa kahanayan. Pero gitugot lang niya nga mamaingon ni ana kini sa diutang panahon ug nagatoo gayod ako nga gipahitabo kini. Ug sa niining kaulahi ang mga adlaw, mao na ang panahon nga ipadayag sa Dios kini nga mga tinago ngadto sa iglesia. Wala man niya kini gipadayag kani adto. Ug ang hinungdan nga wala sa niya gipadayag kini, moy aron padayon ang iglesia nga magtukaw o magampo sa tanang panahon. Ingon nga wala nang hibalo kung kanusa kini mahitabo. Apan hinumdumin nyo sa Daniel 12, miingon man siya, ang manggialamon makasabot sa kaulahian sa niining kaulahi ang adlaw. Kita nyo? Igahatag kini kaniya, nagaabot man ang espiritu sa kaalam ngadto sa iglesia aron ipahibalo sa iglesia pinagi sa pagpadayag sa Espiritu Santo. Ginapasulod ang iglesia o ginapadayag ang adlaw nga atong gikinabuhian. Sama ra nga miadto si Gabriel kang Daniel, nagaabot usab ang balaang espiritu ngadto sa iglesia sa kaulahiang mga adlaw aron ipadayag kining dagkong halawom nga mga tinagong butang. Nasabtan na ba ninyo karon? Karon, walaon ni ana sa kahanayan ang pang-astronomiya nga tuig o ang Julian nga tuig nga kalendaryo. Kita nyo, ang pang-mason nga tuig, tungod kay nakahandag man ang kalibutan, nasayod kitang tanan ni ana, gumikan sa pagtuon sa eskwelahan, ug tungod nga nawala kini sa kahanayan, mao nga ang mga niini, ang mga bituon, dili na dungan nga nakalinya sa kalibutan. Busa, ang Romanong kalendaryo, sayop usab. Tungod kay dili man mapatakdo ang mga adlaw ni ana, daghan pa nga mga butang ang mahimo kong isulti dinhi. Ingon nga atong makaplagan, bisan ang kinaiyahan mismo, nagatudlo kanato nga aduna lamang og eksaktong 30 kaadlaw sa usa ka bulan sa tuig. Karon, atong ablihan ang pinadayag, kundiin atong hisgutan dinhi ang mga adlaw sa duha ka propeta. Miingon ang Biblia, nagpropesiya sila sulod sa 1,000 og duha ka gatos og kanuman ka adlaw. Karon, kung gamiton nyo ang pang-astronomiya nga kalendaryo, naan siguradong dili ka na musibo sa tulo og tunga ka tuig. O kung gamiton nyo ang Romanong kalendaryo nga aduna kita sa karon, dili yod gihapon ka na musibo. Apan kung gamiton nyo ang propetikong kalendaryo, eksakto gayod nyo 1,000 og duha kagatos og kanuman kaadlaw, kung 30 kaadlaw ang 1 ka bulan. Kita nyo? Pero kita, aduna may 30 kaadlaw sa ubang mga bulan, 31 sa sunod, og 28 sa usa. Kita nyo? Nagkalibog kitang tanan. Apan sa Dios, dili man kiniingon nga dili pariho, sobra og kulang og usab-usab. Kung dili ginasibo niya kini, nga pariho gayod. Oo, sir. Pariho ra gayod. 30 kaadlaw sa 1 ka bulan. Dili nga 31, dayon 30 na pod. Ugun sa paman, kita nyo, apang gipahitabo lang kanatanan, sumala sa halangdong ekonomiya sa Dios, aron ang iglesia padayon nga nagatukaw o nagaampo. Nagaandam nga ginahugasan ang iyang mga bisti sa dugo sa kordero. Pero oo, sa niining kaulahi ang mga adlaw, nagsaad yun siya. Aha. Karon makita man nato kung asa na kita nagapuyo. Karon hinumdumin nyo, ang katuyuan, ang bugtong katuyuan, mao ang buhaton kini. Karon, kung adunay pito, ania, adunay eksaktong 49 kaadlaw, 49 katuig di ay, sa panahon sa pagtukod sa templo kaniadto. Ang pito, mao ang pito kapropetikong simana. Pito ka simana, tungod aduna may pito ka simana nga gigahin para sa templo, sa pagtukod pag-usab sa templo, ug gitukod kadto eksaktong 49 ka tuig. Aron nasabtan na nato ang kahulugan sa panahon sa simana. Tungod kay kung miingon ang Biblia, miingon ang manulunda nga pito ka simana ang gikinahanglan aron sa pagtukod sa templo, ug eksaktong 49 ka tuig man ang pagtukod sa templo. Gikan niya itong ika-14 sa Marso, hangtod sa BC 5:38, hangtod sa pagpahauli pag-usab sa templo, o pagpahauli sa mga dalan, eksaktong 49 katuig gayod. Busa unsa may atong masabtan, unsa may atong masabtan, kay kung ang pito kasimana, nagakahulugan o 49 katuig, naan ang tumbas sa usa kasimana, pitupod gatuig, o ang pito kapiloon o pito, mahimo mang 49. Eksakto gayod, mao ka na. Busa karon, wala na'y panalagma pa, mahitungod ni ini. Nahibaluan naman nato karon, nga ang matag simana, nagakahulugan o pito katuig. Nasabtan niyo ba kini? Isultin nato kini nga magkadungan. Ang tumbas sa usa ka semana, pito katuig. Karon nasayod na kita nga nasabtan jud nato kini. Ang tumbas sa usa ka semana, pito katuig. Aniha kita, dinhi mismo, sa una ang semana, 49 katuig, aron sa pagtukod pag-usab sa templo. Karon kining linya dinhi sa ibabaw, nagarepresentar sa nasod sa mga Hudyo, samtang nagapadayon kini. Kinimao ang panahon, o sa dihang miabot kini dinhi, mihawa kinigikan sa nasod sa mga Hudyo, o mipaingon sa panahon sa hintil, dayon mubalik pag-usab, o gaduan ang Israel, o magpadayon. Bueno ang mga hintil, wala mang gitaganan o sa kapihong panahon, ang gikaingon lang, panahon sa mga hintil, o hingsayra nato, nga bisan si Jesus, wala yun nagtagana kanila, o pihong gidugayon sa panahon, kay makita nato dinhi, sa Lucas 21:24, ingon siya, pagayatakan nila ang mga kuta sa Jerusalem, hangtod ang hintel. Isulti ko kini pag-usab. Ako lang mangod kini ginasulti sa mahinumduman ko. Basahon ko na lang kini, tungod kay ma-record baya kini sa tape dinhi. Kung gusto na tong makasigurado, nga makuha kini sa husto. Sige, kung gusto niyong mupakli uban ka nako, anaa kini sa San Lucas 21:24. Gitunan ko gyud kini og ayo, utob sa akong mahimo. Kung sila mga matay sa sulab sa espada o pagabihagon, si kinsa ba ang iyang ginahisgutan? Ang mga Hudyo, mao kana ang pagkaguba sa templo ngadtong AD 70. Kung sila pagabihagon ngadto sa tanang kanasuran, karon hinumdumin nyo, nga dili lamang dito ngadto sa Babylonia, dili lamang ngadto sa Roma, kundi ngadto sa tanang kanasuran. Ngani anaman din ha ang mga Hudyo karon sa tanang kanasuran. Ug ang Jerusalem pagayatakan sa mga hintil hangtod matuma na ang panahon sa mga hintil. Bueno aduna gyoy gigahin nga gidugayon sa panahon, pero lagi walay si kinsa man ang nahibalo kung kano sa kana mahitabo. Kita nyo, usa kana ka misteryo. Kita nyo, ang panahon sa hintil apan ang mga Hudyo. Busa dili nato masulti ang panahon, pinagi sa iglesia. Kung nag-backslide ba kini, o kung nagapadayon kini, o kung unsa ba ang ginabuhat ni ini, dili nyo masulti pinagi ni ana. Apantanawan nyo ang mga Hudyo, moman ka na ang kalendaryo sa panahon. Nasabtan nyo ba? Nagtagana ang Dios kanila og tukma nga adlaw, takna og panahon. Apan wala yun siya nagtagana sa mga hintil. Nagtagana siya sa mga Hudyo. Busa atong tanawon ang mga Hudyo, aron makita nato kung asa na kita. Karon, bueno, ang pito kasimana, 49 katuig. Ato kining nasabtan o klaro karon, nga ang usa kasimana, pito katuig. Usa kasimana, pito katuig. Bueno, gikasultihan kita, gikan sa pagula sa sugo. Karon din hina, nagkakaproblema. Karon gikasultihan kita, gikan sa pagula sa sugo, sa pagtukod pag-usab sa sudad, alang sa Mesiyas. O ang Mesiyas mo man si Kristo, siyempre. Mapito ka semana, o kanuman o duha ka semana. Mao nga 69 ka semana. Kita nyo? Okay. O ang pito kapiloon, o 69, mahimong upat kagatos o 83 katuig. Karon ginasulat nyo ba kini? Kung gusto nyo nga akong isulti pag-usab, ikalipay ko nga buhaton kini. Bueno, gikasultihan kita, gikan sa pagula sa sugo, aron sa pagtukod pag-usab sa sudad, hangtod sa Mesiyas. Mapito, pito ka na ang una. Una, dinhi mismo. Pito ka semana, o kanuman, o duha, mao nga ang 62 o pito, mahimong 69. 69 ka semana, ang pito kapiloon o 69. Mahimong upat kagatos, o 83 katuig. Busa, hangtod sa Mesiyas, karon paingon na kita sa niini nga bahin dinhi. Hangtod sa Mesiyas, adunay upat kagatos, o 83 katuig. Upat kagatos, o 83 katuig. Bueno, bueno si Jesus, ang Mesiyas, misulod sa sudad, sa Jerusalem, nga nagmadaugon, nakasakay sa likod sa usa ka maputi nga mula. Kaniadtong Domingo sa pagwarawara og Palmira, ikaduha sa Abril, AD 30, misulod si Jesus sa Jerusalem. Niadtong Domingo sa pagwarawara og Palmira, ED30 o karon gikan sa BC 445 hangtod sa ED30 eksaktong 4 ka gatos og 65 ka tuig. Apan sumala sa nasabtan nato nga ang tumba sa 69 ka semana may 4 ka gatos og 63 ka tuig. Karon dinha na nagakalibog dinha mismo. Kita nyo tungod aduna lamang base sa marka sa Biblia dinhi, ang maong panahon, 4 kagatos og 65 lang katuig, o sa tinuod lang, 4 kagatos og 83 katuig manunta, mo nga dunay 8 katuig nga diferensya. Karon, dili man mahimong masayop niini ang Dios, kung miingon siya nga kinipipila ka mga adlaw, nang kinipipila ka mga adlaw gayod, kung miingon siya nga ingon niini kadugay, nang ingon niini kadugay gayod. Busa unsa may atong buhaton? Karon ang BC 475 hangtod sa ED 30 kanay Julian o pang astronomiya man nga mga tuig nga dunay tulo kagatos og 65 og ikaapat nga bahin sa adlaw sa samatag tuig. Apan kung kalkulahon nato kana nga mga adlaw gamit ang atong propetikong kalendaryo, karon mohunong sa ako dinhi sa makadiot aron inyong mahibaluan sa wala gyoy pagduha-duha nga wala ko gayod gigamit ka ng usa ka bahin, mahimo ko kining subayon sa tibuok kasulatan ug pamatud-an kaninyo nga ang pito ka adlaw mao kanang pito. Ang usa ka semana maoy pito ka tuig sa Biblia. Gani bag-o lang kong nagpamatuod niini dinhi sa pinadayag sa ika-13 nga kapitulo o ika-11 nga kapitulo ug sa ika-3 nga bersikulo. Silang mga propeta magapropesiya sulod sa 1,000 ug 2 ka gatos ug kanuman ka adlaw nga anaa sa tunga-tunga sa ulahing semana sa mga Hudyo. Pagkahuman ni ana, pagapatyon sila ug mosugod na ang Armageddon. Dayon kung iyon ni ana man, ana usab kini eksaktong 30 ka adlaw sa 1 ka bulan. Kita nyo, busa kini dili kini 31 ka adlaw ug 28 ka adlaw ug uban pa. Kini eksakto gayod nga 30 ka adlaw sa 1 ka bulan sa matag higayon. Mao nga ang atong propetikong kalendaryo nagahatag kanato og 3 ka gatos og 60 ka adlaw sama sa ginagamit nato karon sa mga kasulatan. Aduna kita og eksaktong 4 ka gatos ug 83. Mao kana 4 ka gatos ug 83. Dinhi mismo aduna kita og eksaktong kapanghimatuoran mahitungod sa maong propesiya nga kamatuoran gayod kay gikan sa pagula sa sugo nga tukuron ang templo hangtod sa pagkaguba tungod nga gisalikway nila si Kristo ug gipatay siya niadtong AD 33. Kanatong gipatay si Kristo eksaktong 4 ka gatos ug 83 ka tuig na kadto. Ania, gikan sa pagula sa sugo sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem, 7 ka semana ang gigahin nga ang buot ipasabot 49 ka tuig ug tukma gayod ang 49 ka tuig. Bueno, gikan sa pagtukod pag-usab sa templo hangtod sa Mesiyas, 4 ka gatos ug 38 ka tuig kadto. Busa 4 ka gatos ug 4 ka gatos ug 34 ka tuig ug ang 4 ka gatos ug 34 nga panahon ug 49 eksakto gayod nga 4 ka gatos ug 83 ka tuig ingon gayod ka tukma ug eksakto gayod hangtod sa pinakamismong adlaw sa adlaw-adlaw niini. Amen. Mao kana moabot ang Mesiyas nga prinsipe. Kita nyo, ang 7 ka piloon ug 69 mahimong 4 ka gatos ug 3 ug 84 ka tuig eksaktong tukma gayod. Busa, kuyon ana, bugos na tong nahibaluan, eksaktong nahibaluan nato, nga kana nga kasulatan, husto gayod, ania kini. Apan, nakita nyo, kinigtanan, kaniadtong gilaglag sa Dios ang kalibutan, pinaagi og baha, ug giusab ang pang-astronomiya nga pizza, ug dayon gitugutan ang mga Romano, nga makasulod o maghimog ilang kalendaryo, nga nagausab-usab, ug uban pa, ug sa tanaw ko, bisan sa encyclopedia, nga akong ginabasa, tuod lain pa'y ato, si Iksuong Kini Collins. Aniya ba siya sa building ni ining buntaga? Si Kenneth Collins, kabalo ba ka ni atong imo akong gipadalhan og daghang bulyom sa dagkong encyclopedia? Na hinumdum ka ba ni adto? Imo akong gipadalhan ka ni adto og halos usa ka track ni adto? Sa huna-huna ko, unsa kahibuhaton sa usa ka taong wala pa nakasinati ni ini sama nako? Pero abini mo, gipangunahan yun ka sa Ginoo, Kini. Tungod didto ko man nakuha ang kasayuran, gikan mismo ni adto ang karaang encyclopedia. Ang bahin sa panahon, o gitunan ko kadto, o ginagamit ko kadto ni Becky sa iyang eskwelahan. Dito na ko ginabutang kadto sa akong lawak tunanan, dito sa akong gamayng lawak sa ubos. O mao nga minaog mi dito, o gikuha kadto, o dito among gipangita ang bahin ni ini, o nakaplaga namo kini, sa iyon ka eksakto. Mahitungod sa tanang mga kalendaryo o panahon kani adto, kita nyo? Og nakita namo kini, mao kini mismo eksaktong 4.83 ka tuig gikan sa paggula sa sugo nga tukuron pag-usab nga buhaton pag-usab ang pagtukod hangtod sa panahon nga gisalikway ang prinsipe nga Mesiyas. Musumada kini og 4.83 ka tuig base sa kalendaryo. Karon nakita nyo, ginagamit nato kining maura mismo nga kalendaryo dinhi. Tungod kay kung gigamit sa Dios kini nga kalendaryo dinhi, nan siguradong gamiton sab niya kini sa tanang uban pa nga panahon sa Biblia. Gusto ba? Dili man nagagausab ang Dios. Busa kung ang pito ka semana kaniadto 49 ka tuig, nan ang pito ka semana 49 ka tuig gihapon sa karon. Ang usa ka semana 7 man ka tuig. Kita nyo? Busa tukma gayod kini. Ug kung mitukma gayod kini kaniadto, mutukma gayod kini pag-usab. Amen. Oh my. Nagakadasig ako tungod ni ana. Oh, ako gusto ko. Gusto ko gayod nga nahibalo ako sa kung unsay akong ginasulti. Ako gusto ko kini. Tungod kay sama sa giingon sa tigulang nga lalaki, nganhi kanako dito sa Kentucky, ang ingon, gusto kong maminaw sa usa ka tawong nagasulti nga nahibalo mismo sa kung unsay iyang ginasulti. Tingon ko, ako sab. Tingon siya, mao kanay problema sa inyo nga mga magwawali. Wala ka mo nahibalo kung unsay inyong ginasulti. Bueno, ingon ko, ginarespeto ko ang imong opinion. Pero aduna man po'y pipila ka mga butang nga nahibaloan namo bahin kung unsay among ginasulti. Aha, tinuod. Nasayod ko nga natawo na ako pag-usab. Nasayod ko nga nakalabang na ako gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nasayod ko nga aduna gyoy Dios tungod kay nagpakigsulti man ko kaniya. Nagpakigsulti siya pinaagi kanako ug nakigsulti kanako ug nakigsulti sa uban ug nagsulti kanako mahitungod sa uban ug nasayod ako nga Dios siya. Tinuod ka na nani siya buutan kaayo nga minaog ug itugot nga maritartuhan ako kauban siya. Diin dili gayud kini mailimod sa kalibutan sa siyensya. O gablihan ko ang kasulatan o nakita ko nga bukos gayud kadto nga matuman sa niining kapanahunan sa iglesia. Sa ingon ka eksakto kung unsay nahitabo, mao nga nasayod ako nga ania na mismo kita. Amen. Bueno, tingalig dili kita mga edukado, tingalig dili kita mga taong hataas sa katilingban ug mga ingon ni ana. Tingalig dili kita mga hataas og katungdanan, apan naila mismo nato ang Dios, naila nato siya tungod aduna may usa ka balaang espiritu. Kita nyo? Ug nagakatukma kini pulong sa pulong sa kasulatan. Mao nga nasayod kita nga tinuod kini, nagapuyo na kita sa kaulahiang mga adlaw. Karon, dinha hinumdumin nyo ha, ang kining propetikong tuig nga tulo kagatos og 60 ka adlaw ang usa ka tuig. Matikdin ninyo ang tanang uban pa ang kinaiyahan, ang pipila kaninyo makasabot man, ilabi na ang mga kababayenan og uban pa. Kita nyo? 30 ka adlaw. Tanawa lang kini. Kini ang tibuok kinaiyahan, nakahanay man nga ingon ni ana. Kita nyo? Dili nga 31, 30, 28 o unsa man. Kundili eksakto gayod nga 30 ka adlaw sa matag tuig. Mao kana ang propetikong kalendaryo. Eksaktong 4.83 ka adlaw. Dinhi, adula kita og eksaktong kapanghimatuoran bahin sa maong propesiya. Ang 4.45 ka tuig kaniadto. Husto gayod. Ingon nga ang tanan nga gipropesiya kinahanglan mang mamahitabo. Og kining tibuok 70 ka semana. Wala man nahitabo kaniadto. Busa duna pay nahibilin para sa kaulahiang mga adlaw karon. Karon mga igsuon kong Pentecostal. Karon mga igsuon kong Jehovah Witness. Naamgo ba ninyo? Nahibalo ba mo kung asa mutungha ka ng usa ka gatos kapatan o 4,000? Nahibalo ba mo kung asa mapadayag ang tanang dagkong mga milagro sa pinadayag? Dito mismo sa kapanahonan na sa mga Hudyo. Dili nga ni sa ato. Wala may nasulat din ha. Gawas lang sa pagpangandam sa iglesia o pagbiya niini. Siyempre, pinaagi sa gahom sa Dios, nakapamuhat kita og mga milagro og dagkong mga butang. Nasayod kita ni ana, apan ang tinuod nga milagro, maana-ana dinhi sa mga Hudyo. Ang buot kong ipasabot, ang tinuod nga nagapamuhat nga gahom, nagapamuhat og milagro. Ang upat, dili din ha mutungha ang usa ka gatos kapatan og 4,000. Anaa sila, dili sila makita sa ika-3 nga kapitulo. Anaa sila din ha sa mga kasulatan nga musunod pa. O karon atong makita nga kining tanang butang nga mamahitabo. Mahitabo din hi mismo sa panahon sa ika-70 ka semana, sa ulahing semana. Karon, kung natapos na ang ilang 69 ka semana ug nagkinabuhi kaniadto sa ayon ka eksakto gayod sa kung unsa ang pagkasulti sa Dios nga magkinabuhi sila ug eksakto kadtong nahitabo sa kung unsa ang pagkasulti sa Dios nga mahitabo mismo kung yun ana aduna pay nahibilin nga usa ka semana nga gikasaad sa mga Hudyo. Karon mga igsuon, mangandam, magandam mo. Kita nyo? Paminawa kung unsa nagyud kita kahaduol. ang ulahing simana, pito, ang ikapitong simana. Karon ang tanan nakasabot ba hangtod sa niini nga punto? Nasabtan nyo ba? Nakasabot na ang tanan hangtod sa niini nga punto. Nga kinibugos gayod nga kamatuoran, kinisumalag gyud sa Biblia, kinimao ang propetikong mga tuig. Bueno, miabot kita og hikaplagan nato sila dinhi hangtod sa pagsalikway nila sa Mesiyas. Kita nyo, gikan sa hangtod sa pagsalikway nila sa Mesiyas sa ulahing simana. Karon, buot kong muhunong sa dinhi sa makadyot og hatagan kinig katinawan nga kaniadtong gisalikway nila ang Mesiyas, mao kadto siyempre nga gisalikway nila si Hesus ingon nga manluluwas og gilansang siya. Timan ninyo dinhi kung unsa ang giingon sa Biblia og pagapatyon siya apan dili para sa iyang kaugalingon ang Mesiyas nga prinsipe. Karon hunahunaan nyo kung unsa katukma kana nga propesiya. Gusto ko nga maipatuhop gyud kini kaninyo nga kung kana nga propesiya, mitakdo nga iyon ka eksakto gayod sa pitsa, iyon ka eksakto gayod sa panahon, kung iyon ka eksakto sa kung unsa ang pagkasulti nga mahitabo kana, nan ang kining usapa kapito, kining usapa kapito kasimana nga nahibilin, ang usa kapito katuig diay, pito kaadlaw, pito katuig. Mutakdo sab nga ingon ka eksakto gayod sumala sa kasulatan. Karon hinumdumin nyo nga gipatay siya ang Mesiyas sa mga Hudyo. Ihunong na ang Dios sa pagpakihilambigit kanila, mao nga wala na sila makapadayon pa. Dayon gipapatlang sila sa Imperyong Romano. Og dayon kung inyong mamatikdan, dinhi sa akong chart. Gusto kong masabtan ninyo kini karon og iduwing nyo kini na matikdan ba ninyo dinhi, din doon ako'y gibutang nga cross. Din na sila may salikway. Apan gilugwayan pa ang panahon ug diyutay humaniadto. Kita nyo? Ngano man, 30, 40, 50, 60, 70. 40 katuig humaniadto si Titus, ang Romanong heneral, gipuka niya ang Israel, ang Jerusalem, ug ipapatlag ang katawhan ngadto sa tibuok kalibutan. Kita nyo, si Titus, pagkahuman pa sa 40 katuig, busa, sa tinuod lang, ang panahon sa Hudyo, gilugwayan pa. Hangtod nga bugos nang dili nga wala na nagpakighilambigit ang Dios kanila, nagpakighilambigit siya kanila. Hangtod mismo ni atong gisalikway nila si Kristo. Dayon sa diyang gilansang na nila si Kristo na nagsinggit sila, ipapaningilang kanamo ang iyang dugo ug sa among mga anak. Ug ingon na ni anak kinisugod kani adto. Apan sa wala pa sila gipapatlaag, paminaw mo. Oh, isuon. So wala pa silang tanan gipapatlaag sa tibuok kalibutan, migahin ang Dios og 40 katuig sa pagguba sa templo ug ipapatlaag sila sa tibuok kalibutan. Mao nga wala na nagpakighilambigit ang Dios kanila. Wala na nagpakighilambigit pa ang Dios kanila. Misugod na dayon siya sa pagpakighilambigit sa mga hintil. Nasayod ba mo ni ana? Nasabdan na ba ninyo kini karon? Karon, dinhi na ta nagasugod sa mga kapanahunan sa iglesia, ang kapanahunan sa hintil. Ingon nga mipahilayo na ang Dios gikan sa mga Hudyo. Karon, sa ison kong misyonaryo nga nagapangmisyon sa mga Hudyo, usa ka bililhong minahal nga isuon nga aniya sa kun asa man. Aniya ang gusto ko nga imong makuha ug masabtan. Kita nyo, mihunong naman ang Dios sa pagpakighilambigit sa mga Hudyo kaniadto mismo. Tungod ang Dios kanunay mang nagapakighilambigit sa Israel. Ingon nga usa ka nasod, nasayod kitang tanan nga ang Israel usa ka nasod, ang hintil mao'y usa ka katawhan, ug kinahanglan niya nga mukuha og usa ka katawhan gikan sa mga hintil alang sa iyang ngalan. Iskutan ra nato kana sa pipila ka minuto. Apan karon kining pito ka kapanahunan sa iglesia nga nahiskutan na nato sa panahon sa hintil gikan sa pagkalansang ni Kristo hangtod sa katapusan sa mga kapanahunan sa iglesia. Bueno, nasabtan na nato kana, gihiskutan na nato ang kinatibuk-an ni ana. Karon paingon na ta sa punto kundi ni takdo nato kini ngadto sa pito ka silyo, sa pito ka panaksan, pito ka trompeta ug tanan ni ana. Ug ipakita ang tibuok hulagway ni ana, ang tanan nga bahin sa pagpakihilambigit sa mga Hudyo, ug ang paghukom sa Dios sa mga tawo nganhi sa yuta, ug ang mga nahabilin. Hinumdumin nyo, sa nining panahon sa pagpanglutos, dunay minilyon kay hintil ang mga matay ni anang panahona. Ang sinalikway nga pangasaunon, ang nahabilin nga binhi sa babae nga nagakatulog nga dalagang ulay. Sa imuag igayod ni ana, kiniingon ka klaro, sama ni ining 70 kasimana, ingon ka klaro gayod, kung sila imuagi mismo ni ana, busa kung wala mo pa na dawat ang balaang espiritu, mas maayo pa, nga dawaton mo na kini sa ingon kadali nga mahimo mo, ani ana kita sa katapusang panahon. Bueno, matikdin nyo, ang pito kakapanahonan sa iglesia, karon, dili ko na angay hisgutan pa kana, tungod na record naman nato kana sa tip, o ginaimprinta na gani kana, diya sa mga libro o tanana, kana, kana nga panahon, nga wala nagsulti ang Dios nga dunay ingon kagidugayon nga mga adlaw, ingon kagidugayon nga mga oras, ingon kagidugayon nga mga tuig. Wala gyud siya nagsulti og unsaman ang ingon niya. Hangtod nga matapos na ang dispensasyon sa mga hintil, ang iyon lang, hangtod nga, padayon nga pagayatakan ang mga paril, hangtod nga muhunong na ang Dios sa pagpakihilambigit sa mga hintil. Bueno, hinsara nato, nga sa tanan ni ini nangagi nga mga kapanahunan, misulod ang balaang espiritu, ugdayon ang Dios, pasinugdanan kaniadto, misugod sa pagsulti ni adtong panahuna, sa dihang gisalikway si Kristo, ug eksaktong gipakita sa Dios kang Juan, kung unsa ang mahitabo sa panahon sa paghari sa mga hintil. Karon, nakita nyo, wala'y gikatakda sa atoa na limitado nga panahon. Sama sa mga Hudyo, apan aduna kita'y ilhanan, aduna kita'og timailhan. Bueno, gibuhat sa Dios nga to sa mga Hudyo sa iyon gayod ka eksakto kung unsa iyang gisulti nga iyang buhaton kanila. Sulod niya itong 69 katuig. O 4 kagatos o 83 katuig di ay. Kung 69 man kasimana, ug may usa ka semana pa nga nahibilin, usa ka semana nga gitagal. Karon, dili na to maaplikar kana dinhi tungod nga sa hintil man kini sa iglesia. Karon, pila man ang nakasabot ni ana? Karon, kini maoy sa pinadayag sugod sa ika-uno nga kapitulo hangtod sa ika-tres nga kapitulo nga magadala kanato sa Laodicea. Karon, atong makita sa ingon kay eksakto nga kinibugos gayod nga sa iglesia, kalibutan sa iglesia mismo. Wala gani gilakip sa Dios ang makasasala. Siya lang, gawas lang kung gusto sa maong makasasala nga maluwas. Apan ang kalibutan sa iglesia, bugos gyud nga puti. Dayon miabot ang mga Nikolaita nga gustong magtukod og organisasyon. Nakasulod man niadto ang mga mahataas o katungdanan sa Nicaea, Roma kaniadto. Sa dihang gipahigayon nila kaniadto ang konsiho sa Nicaea. Ugun sa may gibuhat nila, giorganisa nila ang iglesia, dayon na hinahinay nilang gipanglutos ang Kristuhanon. Dayon sa sunod nga kapanahunan sa iglesia, halos ang Kristyanismo, kung hisgutan ang bautismo sa Espiritu Santo, halos wala na gayod. Apanasayod man kamo, nga akong gibalikan o gisusi ang kasaysayan, ang Nicene Fathers, ug ang pre-Nicene Fathers, ug ang tibuok nga kasaysayan sa iglesia, ug ang pinakakaraan nga manuskrito nga makita ko, ug ang matag-usa niini, magpamatuod yod kaninyo nga ang iglesia nga gipahinungdan sa Dios, dili kanang giorganisa nga iglesyang Katoliko, uon sa paman nga organisasyon ang gipahinungdan sa Dios, ug ang tanan niadtong mga halangdon nga bituon sa kapanahunan, maoy mga kalalakinan nga gitudlo ang bautismo sa Espiritu Santo, ang bautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, ug ang pag-abot sa Espiritu sa Dios, ug ang pagsultig laing mga pinulungan, ug interpretasyon sa maong pagsulti og laing pinulungan, ug pagpangayo, ug mga milagro, ug mga ilhanan. Mao kana ang gikatagana sa Dios? Dili man niya mahimong usabon ang iyang hunahuna, ug moingon, bueno, mao kini ang akong ideya, mahitungod sa usa ka iglesia, ang apostolikanhong iglesia. Pero sa karon ang akong ideya, mao na ang usa ka iglesia sa mga taong hataas ug katungdanan. Dili gayud nagakausab ang Dios? Mao gihapon kini ang Espiritu Santo, ug atong ginasusi ug ginapahayag kini pagkahuman nga atong makita ang kinaiyahan sa Dios, ug kung unsa ang iyang ug dayon atong ginapahayag ang iyang kasulatan, ug dayon tan-aon ang kasaysayan, kun diin nagapakita nga kini eksakto gayod nga nahitabo. Ingon ka eksakto sa pitsa sa panahon sa tanantanan nga gikasulti sa Dios pinaagi ni Juan nga mamahitabo. Nahitabo gayon sa kapanahunang hintil. Karon makita nato ang atong kaugalingon nga wala gyoy pagduha-duha nga aniya nata sa kapanahunan sa Laodicea. Nasayod kita nga aniya nagyud ta. Miagi kita sa kapanahunang Lutheran. Miagi kita sa kapanahunan ni Wesley. Karon aniya na kita sa kapanahunan sa Laodicea, ang ulahing kapanahunan. Kung nahibaluan nato nga ang matag-usa niini nga mga iglesia, adunay usa ka mensahero. Tingsayra nato kana ang pito ka bituon diha sa iyang kamot, nga mao ang pito ka espiritu nga mitungha sa atubangan sa Dios, ang matag-usa, adunay mensahero. Ug atong gisusi og hingsayra nato pinaagi sa Biblia, kung unsa ang mamahimong kinaiyahan ni ana nga mensahero, kung unsa mismo ang kinaiyahan ni anang mamahimo nga mensahero, ug atong gipili ang maong tawo diha sa kasaysayan nga adunay ingon ni ana nga kinaiyahan. Ug dayon sa diha nga atong nahikaplagan kana nga tawo sa kasaysayan nga adunay ingon ni ana nga kinaiyahan, nahibaluan nato nga siya mao ang mensahero alang sa maong kapanahunan sa iglesia. Dayon nahibaluan sab nato kung unsa ang espiritu ug kung unsa ang gibuhat sa maong tawo. Ug nahibaluan nato nga siya usa ka balaan nga puno sa Espiritu Santo, si San Irenaeus ug ang tanang uban pa, ug si San Columba ug tanan niadto nga mga kalalakinan nga puno sa Espiritu. Ug nahibaluan nato pinaagi sa kasulatan nga kana nga matang sa Espiritu mamana sa ingon ni ana usab nga matang sa tao alang ni anang mao nga panahon. Mao ka na, busa diligyod ka na, mahimong masayop. Amen. Himaya sa Dios. Kana gayoy, wala ko kabalo iksuon, pero doon na kanay labaw pa nga epekto nga hikan ako kaysa unsamang butang nga nahibaluan ko. Kita nyo, tungod kinipulong man sa Dios nga nagasulti mismo. Ngani pag madungog ko ang Dios nga nagasulti og usa ka butang, muingon jud ko og amen. Tinud ka na, gusto ka na, kita nyo, mao na ka na, tapos na. Mao ka na ang giingon sa Dios, kana. Mo na kana mismo. Buino miingon ang Dios nga mahitabo kana sa ingon ni anang paagi. Ug nahibaluan nato kana sa kasaysayan. Ug pinaagi sa kasulatan. Pabasa mismo nato ang mahitungod sa niini nga kapanahunan sa iglesia. Kung unsa ang buhaton niini, kung unsa ang mahitabo, ug kung unsa nga matang sa mensahero ang para niini nga kapanahunan sa iglesia. Ngadto sa manulunda sa iglesia sa Laodicea. Ngadto sa manulunda sa iglesia sa Sardis, Tiatira, ug tanan na niining uban pa, ug atong gibalikan ang kasaysayan, ug gihibalo ang mensahero sa niana nga iglesia, ug nahibaloan nato kung si kinsa kadto. Busa ato kanang gidrawing, gisulat ang ilang mga ngalan sa tagsa-tagsa niana, ug mao kana sila. Kita nyo, nasayod kita nga eksakto gayud kana. Karon, ug nasayod kita nga ang Dios sa una pa, ug kanunay nagyud nga batok sa giorganisa nga relihiyon. Oo, sir. Gisulti niya mismo kini ang mga Nikolaita. Gikapuntan ko gayud ang Niko, nagkakahulugan og pagpangdaog sa mga ordinaryong tao sa iglesia. Ang Laita mao ang iglesia, ang lawas, ang Niko, nagkakahulugan og ang pagpangdaog, pagpangbuntog. Sa laing pagkasulti, nagahimo og usa ka balaang tao, usa ka tao nga pangibabuan ang uban. Mga anak man kitang tanan, aduna kitay usa ka hari, kana mao ang Dios. Aduna kitay usa ka bugtong balaan, ug kana mao ang Dios. Amen. Ug anasya sa atong taliwala, diya sa purma nga Espiritu Santo, mao kana ang usara nga balaan. Karon gisusi nato hangtod nga sigurado na gayud kita nga base sa kapanahunan sa Hudyo, nasayra nato kining 69 ka semana nga ingon ka eksakto gayud, sumala sa kasaysayan pinaagi sa kalendaryo, pinaagi sa propetikong tuig sa Dios nga ginapahayag ang kasaysayan sumala sa propetikong kalendaryo, gikan sa daang tugon hangtod sa bag-o ug ginapakita nga kini maura gayud. Kita nyo? Bueno, nahisgutan po nato ang iglesyang hintel gikan sa sinugdanan hangtod sa kaulahiang adlaw. Ug nasayra nato nga nagapuyo na kita sa kaulahiang adlaw. Amen! Nasabtan nyo ba? Karon, kung ingon ni Ana, kung nagapuyo na kita sa niining kaulahiang adlaw, sa katapusan niining kapanahunan, nan asa naman kita? Matik din nyo, dinhi dapit. Makita nyo kining linya, nga gidrawing dinhi. Kundi ay nagpakighilambigit ang Dios sa mga Hudyo. O wala na dayon nagpakighilambigit sa mga Hudyo. Tungod migahin pa man siya og dugay-dugay nga panahon, aron mamaingon ni ana sila. Migahin siya og 40 katuig, aron ipadangat sila sa kahimtang kundi ay pwede na niya silang gunubon. Ug ipapatlaag sa tanang kanasuran. Dinhi usab sa mga adlaw sa hintil, kinahanglan niya unang ipadangat sila sa maong kahimtang sa dili pa niya ipahitabo ang iyang pulong. Nasabtan niyo ba ang botong ipasabot? Ang tanan niya nakasabot niini. Muingon og amen. Kita niyo, gusto ko manggod nga makasigurado nga nasabtan niyo kini. Karon, unsa may nahitabo? Tanawan niyo dinhi sa ibabaw niining ulahing kapanahonan sa iglesia. Nakita niyo ba kining dutay nga lugway? Naghinapos na ang mga adlaw sa hintil. Ug sa nangaging 40 katuig, ang mga Hudyo nagabalik na sa Jerusalem, nagabalik na sa ilang kaugalingong yuta. Hallelujah! Nakita niyo ba kung asa nakita? Tingon niya miabot og 40 katuig. Sukad niya itong gipatay ang Mesiyas, hangtod sa pagguba ni Tito sa templo, o gipapatlaag ang mga Hudyo. 40 katuig usab, nagipagahi sa Dios ang kasing-kasing sa tanan, nga matang sa mga faraon, sa tanang dapit. Hugaron mapugos pagbalik ang mga Hudyo sa ilang kaugalingong yuta. Apan karon, nakabalik naman sila sa ilang kaugalingong yuta pag-usab. Ug ang iglesia pod, ana-ana sa katapusan. Amen. Ako, aduna unta ko'y basahon, pero dili ko na mahimo. Matik din niyo ang mga Hudyo, ana-ana sa ilang kaugalingong yuta, ug padayon pa nga nagapamalik, kung inyong basahon ang Decline of World War II sa ikaduhang bulyom, sa diyang si General Allenby, Human ni adtong naunang gubat pangkalibutan. Mibiyahe sila paingon sa Jerusalem ug giilog kadto ug gikuha ang Jerusalem ug nanagmartsa kadto ang mga Kristohanong kalalakian nga wala nakasulob og kalo ug misurrender si Alinbe nga wala man lang nagpabuto ni usa ka pusil o misurrender dai sila kang Alinbe ang mga Turko ug sukad ni adto gipagahi sa Dios ang kasingkasing ni Mussolini, ang kasingkasing Hitler, ang kasingkasing ni Stalin, ang mga kasingkasing sa mga kalalakian sa maong tibuok nasod para dumtan nila ang mga Hudyo. Ug dayon ang dagkong mga langgam nga mitugpa nga gitawag og Eastern Airlines o ang Pan American Airlines o unsa man kadto. Nagtuo ko gitawag kadto og TWE namantala kadto sa magazine, sa Life magazine. Nagatuo ko nga namantala kadto sa Look o Life. Nagatuo ko murag sa Life kadto nga sulod sa ulahing tulo o upat ka tuig. Ug ginapapauli na sa Dios ang mga Hudyo pabalik sa ilang kaugalingong yuta diin napahilayo sila sulod sa 2,000 ka tuig samtang ang mga hintil nangandam na ug karon ang mga hintil gipagawas na nila si Kristo sa iglesia sumala sa pinadayag sa 3 nga kapitulo dili na gani siya makasulod og balik sa iyang iglesia wala na lugar nga iyang madtuan gisalikway naman siya ug panahon na para sa pagsakgaw ang tanang mga tinubos hangtod dinhi kininggagmay ang mga tuldok dinhi, makini ang pagkayab sa mga balaan, diha sa pagkabanhaw. Kita nyo, magtagbo kitang tanan dinhi mismo nga magkadungan, miingon ang Biblia, kita nga mga buhi og nang hibilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magauna o magapugong kanila nga nangamatay. Ang tanan-tanan nga gikan dinhi og dinhi, unsaon man igsoong Pentecostal, unsaon mo man pag-aplikar nga silang tanan dinhi ra mismo gikan sa kapanahonan sa Iglesyang Laodicea. Sila'y nangatulog na sila, diha matag-usa sa niini nga mga kapanahonan, samtang na nagpaabot, ug kita nga mga buhi, ang dutay ng hibilin nga pundok dinhi, nga nang hibilin, nga buhi hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili magapugong kanila nga nangamatay. Kaya ang trumpeta sa Dios pagapatingugon, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una, ug kita pagalalinon sa tingob, dungan kanila. Amen. Dungan kanila, aniya kita, nga magtagbo mismo dinhi, aron sugaton ang Ginoo diha sa kawanangan. Ug mao kana, asa man kita, dinhi mismo. Asa man gipatay ang Mesiyas, dito mismo kung asa ang gigasulti sa pulong. Asa man magsugod ang ika-70 kasimana, pagkahuman mismo nga gisakgaw na kini nga iglesia, dayon mubalik na ang Dios ngadto sa mga Hudyo. Na hinumduman ba ninyo, kanay sa diha-diha nga sakgawon na ang iglesia, inisakgawon na ang iglesia, dayon panahon na sa mga Hudyo, nga musulod. Apan una, ang sunod nga butang, dili ang usa kadakong pangtibuok nasod nga revival sa tiliwala sa mga hintil. Ang sunod nga butang mao ang pag-abot sa gingharian sa Dios, ang pag-abot ni Kristo. Karon, kung gusto ninyo, pwede na tong balikan karon ang Daniel, ang 2 nga kapitulo, 34 nga bersikulo, o 35 nga bersikulo, o kaniya tong gihatagan si Daniel, 2 nga kapitulo, 34 o 35. Sa dihang gihatagan si Daniel o pananawon, nga ang mga adlaw sa iyang kabanay tapos na, ug sulod sa usa ka pihong gidugayon sa panahon, ug nakita niya ang mga hintil nga nagasulod, ug nakita niya ang pananawon, mahitungod nining dako kaayo nga bato, o nining dako kaayo nga larawan, nga ang ulo bulawan, ug ang dughan pilak. Karon matik dinyo, nagakagahi kini, pilak paingon sa bulawan, sunod ang mga paa puthaw, o ang mga paa tumbaga, ug dayon puthaw ang mga tiil, ug mga bitiis, apan ang mga tudlo sa mga tiil, ang napulo katudlo sa mga tiil, kadto nga mga tudlo sa mga tiil, puthaw o yutang kulunon. Ug miingon siya, sanglit imong nakita nga ang puthaw, dili mo sagol sa yutang kulunon. Kining mga gingharian na binahinbahin, dili mo sagol sa usag-usa, apan ilang isagol ang ilang mga kaliwatan sa pagpaninguha nga bungkagon ang gahom sa usapa. Kita nyo, bueno ang nahitabo, ang ulo nga bulawan, mao si Nabucodonosor, sumala sa iyang paghubad ni adto. Miingon, may usa pa kahari nga moabot og labing ubos kanimo nga mao si Dario, ang Medo-Persian, nga mipuli sa maong hintil nga gingharian. Ang sunod nga miabot human sa mga Medo-Persian unsa man ang mga Grego, si Alexander the Great ug uban pa. Giharian sa mga Grego kadto nga gingharian. Dayon kinsa man ang naghari ni adto gikan sa mga Grego, ang mga Romano, ug kinsa na ang naghari sa kalibutan sa hintil sukad kaniadto? Ang mga Romano. Bueno, nga mao ang puthaw. Dayon matikdi, magalungtad ang ruma, hangtod na sa katapusan, tungod kay miabot man kana hangtod sa tumoy sa mga tudlo, sa mga tiil. Ug ang nakita niya'y lapok, yutang kulunon, nga naglangkog kanato, ug mga tawkad to. Ug ang puthaw, ang kagahom sa ruma, naghari sa matag usa ni ana nga mga nasod. Ug adunay kagahom ang ruma sa matag nasod ilalom sa langit. Ngani adunay usara ka tawo sa kalibutan ang makapahunong og gubat o makapasugod og gubat nga walay pinaagi sa pagsulti o usa lang kapulong. Kana mao ang papa kung moingon siya, walay katoliko nga magbitbit og armas. Mo na mismo kana igsuon bisan isulti mo pa ang unsa man nga gusto mo. Ang pinakadako nga bahin sa kalibutan sa Kristyanismo, mao baya ang katoliko, kita nyo? Oo, pasultiha lang siya og usa kapulong. Mao na gyud kana. Sama ra sa ginasulti nila dinhi. Kinsa, isgutan ra nato kanaon niya. Kinsa ang arang makigubat sa mapintas nga mananap. Kinsa ang makasulti nga sama kaniya. Kinsa ang makahimo ni ana. Kung ingon ana, maghimo kita og usa kalarawan alang sa mapintas nga mananap. Mao kana ang konpederasyon sa mga kaiglesyahan. Maghimo og usa kalarawan nga sama ni ana. Kita nyo, hiusahon ang mga denominasyon o gibuhat na gani nila kana. Oo, ania nagyud kita sa katapusan. Molang yud kana higala. Ania na kita sa katapusan, kita nyo. Maghimok kita og usa ka larawan alang sa mapintas nga mananap, usa ka butang nga sama ni ana. Ang larawan mao'y usa ka butang nga kapareho ang itsura sa usa ka butang, kita nyo. Karon ania na kita sa katapusang panahon. Karon matikdin nyo dinhi sa katapusan niini nga kapanahunan. Buenos si Daniel, iya sa ikados nga kapitulo, o sa ika-34, o ika-35 nga bersikulo. Bersikulo, gitanaw niya kini nga larawan, nga may dakong pagpamalandong. O gitanaw niya kini hangtod, nga ang usa ka bato gisapsap gikan sa bukid. Dili pinaagi kamot, o naligid kini, o minglapdo sa larawan diha sa mga tiil, o gidugmo kadto. Karon, wala niini giigo ang ulo ni Adto ha, kundi giigo niini ang mga tiil. Nga mao ang katapusang panahon, ang napulo katudlo sa mga tiil. Namatikdan ba ninyo, dinhi mismo, sa wala pa kaniya ito minaog si Mr. Eisenhower, ang ulahing protestante sa Amerika, nga presidente. Og duda ko, kung magkaaduna pa ba, og usa. Apan kaniya itong, aron lang ipakita ka na, aron mahigmata ang mga tao. Kaniya itong nakikita siya, adunay, ang ulahing pakigpulo nga ilang, nakikita siya sa Rusya, adunay lima niadto ka mga komunista nga nasod sa Sidlakan ang girepresentar. 50 nga nasod ang sakasadpan. Si Mr. Khrushchev, mao ang pangulo sa mga nasod sa Sidlakan. Si Mr. Eisenhower sab, ang pangulo sa mga nasod sa kasadpan. Ug ang Khrushchev, sa nasabtan ko, ug gikasulti sa ako sa pinulungang Ruso, ang Khrushchev, nagakahulugan og yutang kulunon. Ug ang Eisenhower, nagakahulugan sab og puthaw sa pinulungang Ingles. Mao kana ang inyong puthaw og yutang kulunon, nga dili mahimong magsagol. Ug gihubo niya ang iyang sapatos, ug gidukdok kadto sa lamisa og tanana. Dili ka na mahimong magsagol. Apan sa niining nga mga panahon baya, sa niining mga imperyo, nga ang maong bato, ang bato nga gitapyas gikan sa bukid. Dili pinaagi kamot, minglapdo sa larawan diha sa mga tiil. Bueno, gitapyas gikan sa bukid. Siguradong bukid kadto nga bato. Gitapyas kadto gikan sa bukid nga bato. Karon na matikdan ba ninyo? Karon, mga isong ministro, ug mga isong lalaki, ug mga isong babae, sa tibuok kalibutan, sa akong pagsabot, ang unang Biblia nga nahisulat. Gisulat kadto sa Dios diha sa kawanangan, tungod kay kinahanglan man nila kaniadto nga muhangad, ug ilang makita nga adunay usa ka Dios sa langit, nga ang Dios anaa ibabaw nila. Ug kung mamatikdan ninyo sa sudyak, karon, ayaw kamo pagpahilayo. Magpabilin kamo mismo din hinihini nga Biblia, kita nyo? Bueno, ang sudyak, ang sugod o ang una sa sudyak, sa nasabtan ko, mao ang berhen, ang kaulahiang numero sa sudyak, mao ang Leo, nga Leon. Ang unang pag-anhi ni Kristo, pinagi sa berhen, ang ikaduhang pag-anhi, mao ang Leon sa banay ni Juda, kita nyo? Dayon aduna pod kita og kapanahon ng kanser, o guban pa usab, diha sa sudyak. Karon nahibaluan pod nato, nga adunay usapa nga nahisulat, o usapa nga gihimo, ug kana mao ang mga piramid. Namatikdan ba ninyo diha sa mga piramid? Kung unsa nga gisugdan kana nga halapad sa ubos sama sa usa ka bukid, ginama gikan sa puro nga bato ug ipataas hangtod nga miabot kana sa ibabaw. Apan wala gayo gibutang nga taklob ibabaw sa piramid. Sa dakong piramid dito sa Ehipto, kuhaan nyo ang inyong kung aduna kamoy kwartang dolyar sa inyong bulsa. Kuhaan nyo ang maong kwartang dolyar ug tanawa kana ug inyong makita dinhi ang silyo sa Amerika diya sa usa ka bahin, ug sa pikas bahin anaa diya sa ubos ang piramid, ug sa ibabaw sa piramid mao ang batong pangtaklob, apan aduna kanay usa ka dakong mata, ug gitawag kana diha sa ubos ni anang piramid ang halangdon nga silyo. Ganon dili man ang agila sa Amerika ang halangdon nga silyo. Tungod mao man kana ang silyo sa Dios, hinumdumi nyo ang atong ginaawit kaniadto nga usa ka hamubong awit. Sa dalanon, paingon sa tinuod nga puloy-anan sa kalag, adunay mata nga nagatanaw kanimo. Sa imong mataglakang kinihalangdong mata nagatukaw, adunay mata nga nagatanaw kanimo. Tinuod ka na, nadumduman nyo ba sa dihang aduna kita dutang? Dutay pagsadya kani adto, moingon kita. Kung nagapangawat ka og nagapanglimbong og nagapamakak og sulod sa simbahan magtestimonyo ka. Aduna gyoy mata nga nagatanhaw kanimo. Bueno, ang halangdon nga silyo karon nasayod kita og bisan wala ako makasabot sa sukod sa piramid. Apan dugay ko nang ginaingon kaninyo sa nangaging sa pipila niining mga pagtudlo nga atong natunan. Aron inyo makita nga kining tanan nagakatakdo gayod. Bueno, gisugdan ang piramid nga nagarepresentar sa iglesia, halapad ka na sa ubos, ug samtang nagakahabog pa ka na, hinay-hinay ka na nga nahimong muraog ug imbudo ang porma. Karon nahibaluan nato nga miabot ka na sa pinakataluktok sa ibabaw, pero wala yun nila nahuman ka na. Ngano? Ngano man? Ngano ka? Tungod gikaingon man sa Biblia nga ang pangulong bato gisalikway, ilang gisalikway. Karon tanawa ang kapanahunan sa iglesia. Paminaw mo og ayo karon. Ayon nyo si Piata kini. Ang kapanahunan sa iglesia nagpadayon sa sinugdanan sa reformasyon kang Luther sugod sa mga panahon kaniadto, kundi gipahimutang ang mga batong pundasyon nga mao ang doktrina sa mga apostoles. Dayon nahibaluan nato sa diha nga nagpadayon ang panahon gikan sa usa ka kapanahunan paingon sa usa pa. Ang iglesia nahimong mas nagkagamay pa sa tanang panahon. Hangtod niya miabot niya sama na lang sa nagwali si Luther og pagpamatarong ngadtong panahon na. Basta magpahayag ka gani nga usa ka kakristuhanon. Patyon ka gyud nila ngadtong panahon na sa pagpangmartir sa mga martir. Karon na hibaluan pod nato sa mga adlaw ni Wesley, usa ikaw ka holy ruler ngadtong panahon na kung imong ipahayag si Kristo. Mao kadtong bagong Methodist nakaabot ang maong mga tao dinhi kaniadtong mianhi si Wesley og si Asbury. Nagpahigayon man sila og mga panagtigom dinhi sa Amerika. Gibasa ko ang ilang kasaysayan, gani ginapahigayon nila kadto sulod sa mga tulunghaan. Tungod dili man sila ginadawat sa mga kasimbahanan, og sa katapusan, niabot sila sa punto nga mukunsad kanila ang balaang espiritu, og mga tumba sila sa salog, og ginasabligan sila og tubig, ginapaypayan sila gamit ang igpamaypay sa pagdahom, nga nangakuyapan lang sila, og sige ako mismo tambong sa ilang mga panagtigom. Sulod na ni ining 50 katuig, kung nasaksihan ko sila nga napailalom sa gahom sa balaang espiritu, nga ingon ni Adto, kung ginasabligan sila og tubig diha sa ilang naong, kung tanana, at itong mga karaang gawas nun niya Methodist, pipila katuig ang milabay, aduna na ipagpanglutos ka ni Adto. Bueno, dahil human niya milabay kadto nga kapanahunan, ang kapanahunang Wesleyan, miabot ang kapanahunan sa Pentecostal na may bautismo sa Espiritu Santo. Kita nyo, nagakapurma kini sa kanunay, karon hinumdumi nga ang pangulong bato wala pa na itaklob din ha. Nga naman, tungod nga ginapurma pa nila ang iglesia sa iyon kahingpit o ginapurma pa ang piramid aron musibo gayod ang pangulong bato, apan wala pa sukad miabot ang maong pangulong bato. O nakita man ninyo kung asa ako, dili ba? Bueno, ang ministeryo gikan kang Luther hangtod sa pagtapos sa Pentecostal, diha niya lang dutayng minorya, mao kanay hinungdan nga halos wala na'y kahayag sa niini nga kapanahunan dinha sa kalendaryo. Diha sa chart, kini mao ang kapanahonan sa Pentecostal. Sa Pentecostal, dili sa Pentecostal nga mga denominasyon, tungod na muhat man sila, nga iyon ka eksakto sama sa Laodicea. Hinoon, taga Laodicea man sila. Namuhat sila, nga sama sa mga Nicolaita kaniadto, nag-organisa. Apan ang tinuod niya iglesia sa tibuok kalibutan, nagakapurma na sa punto, nga adunay ministeryo nga miabot sa taliwala niini, nga eksaktong sama sa ministeryo ni Jesus Kristo. Karon unsa may anaa kanila, napahidangat na nila ang maong butang ngadto sa kahimtang niini. Karon unsa namay sunod, mao na kining gisalikway nga bato sa piramid nga gitapyas gikan sa bukid nga dili pinaagi og unsa, dili pinaagi kamot, kundi li Dios mismo ang nagpadala niini. Nasabtan nyo ba kini? Ang maong gisalikway, ang gisalikway nga bato mao ang ulo niini. Mao ang ulo, ang batong pangtaklob. Hugang mao mismo nga ilang gisalikway sa kapanahunan sa hintil, mao si Kristo. O si Kristo wala man gitapyas o gipahimutang dinhi, ingon nga usa ka bikaryo o anak sa Dios o sa kung unsa nga hataas o katungdanan sa iglesia. Siya mao ang balaang espiritu o ang pangtaklob sa piramid. Mao ang Kristo nga moabot. Nasabtan nyo ba? Karon, tungod kay napurma na sila, nakita nyo ba nga gidrawing ko kini dinhi nga sama sa piramid? Ang pagkayab sa mga balaan, nagamartsa na paingon sa himaya. Nasabtan nyo na ba kini karon? Si Kristo, ang pangulong bato, ang gisalikway nga bato, ang mata nga makakita sa tanan, nagaabot nga tukma gayod, sama sa giingon sa Biblia. Ug miingon si Daniel, nga nakita niya kini kapanahunan sa hintil, hangtod nga may usa ka bato, nga migula gikan sa bukid, nga wala gitapyas pinaagid kamot, wala gyud sila sukad-sukad nagbutang og batong pangtaklob sa maong piramid. Tungod dili man kadto pagatapyason pinaagid kamot sa tao, ang kamot mismo sa Dios ang mutapyas sa bato. Nasabtan nyo ba? Ug unsa may gibuhat niini? Gihampak niini ang larawan diha sa mga tiil, ug gidugmok kadto. Gidugmok hangtod nga nahimong abo. Aleluya. Unsa may mahitabo niya ng panahuna? Sa pag-abot na sa maong bato, mukayab na ang iglesia paingon sa himaya sa pagsakgaw. Tungod na tapos naman ang dispensasyon sa hintil, tapuson na kini sa Dios sa pag-abot niya ng bato. Kaniadto, doon ay pipila katao nga nagatambong dinhi sa simbahan. Usa ka gamayng lalaki o iyang asawa, nagadala sila og usa ka Biblia, o ibutang kini dinha sa kunasa man, o magpadayon ra sila. Ug mag-aawit, o nagapaabot ako ni anang bato nga muligid sa Babylonia, nga muligid sa Babylonia, muligid samtang ginapangita ka na, kita nyo, nagapaabot niya anang bato nga muligid sa Babylonia. Mao ka na siya, si Kristo ka nang maong bato. Siya wala gipanganak gikan sa tao, gipanganak siya gikan sa Dios. Muanhi siya alang sa usa ka iglesia nga nataw na pag-usab, pinaagi sa Espiritu sa Dios. Tungod ang gahom nga ng pangulong bato nagadagayday man sa iglesia sama sa usa ka magnet na hinumdom hinoon ko nga tumianhi ko dinhi nga giobserbahan kadtong pabrika kundi duna sila ginapurma nga mga butang ug kadtong tanan nga mga dutang mga scrap nga naara sa salog ginasilhig nila kadto dayon nagaagi kanang dakong bato ug ginapang magnet kadto nga tung dakong magnet nga bato ug gipangpudyot ang tanan ni adto pinagi sa pagpangmagnet ni adto kinahanglan nga mamagnet usab kita ni alang pangulong bato kana nga pangulong bato mao ang Espiritu Santo si Kristo ug ang matag usa kanato aduna may gahom para makabig sa magnet nga balaang Espiritu sa diha nga hampakon na ni anang bato ang maong larawan mo kalagyo pod ang iglesia paingon niini pabalik kadto sa himaya pagalalinon siya diha sa pagsakgaw sa mga balaan pagmukayab na siya ni anang adlawa karon tan-awa dinhi nahibaluan nato nga ang mga Hudyo karon nagapamalit na sa halos 40 na katuig sa halos maurang gidugayon sa panahon nga gigahin hangtod sa pagguba sa templo naabtan pod sila og halos 40 katuig para makabalik hangtod sa pagtukod nila pag-usab og laing templo kita nyo ania nagyud kita sa katapusan nining panaw bueno kung ang hintil karon hisgutan taang nakita na nato ang iglesia ang pag-abot sa bato. Hisgutan ta ang ulahing kapanahunan, nahisgutan na nato kini, mao nga nasabtan na nato karon. Sa hunahuna ko, murag duna ako'y naisulat dinhi, mahitungod ni ana, tanaw sa nato sa makadiot. Huwag ang prinsipe nga moabot nga mao ang Antikristo, maghimo og usa kapakigsaad sa mga Hudyo. Huwag sa Daniel City, huwag sa tunga-tunga sa simana, kulo og tunga katuig, ang mapintas nga mananap, himuon ang iyang pakigsaad. Ako, gusto kong hisgutan ka na pagkataod-taod. Kana nga pakisaad, bian sa nato. Gusto kong magsugod na dinhi mismo karon. Ang matag-usa sa niini nga mga kapanahunan sa hintil na pamatud-an na sa walay pagkasayop, ang mahitungod sa ilang mensahero, ang mahitungod sa mensahe, ug sa kung unsa ang mahitabo. Kini nga kapanahunan dinhi, usa ka mahimayaon nga kapanahunan. Ang sunod nga kapanahunan gikan dinhi nga adunay usa ka doktrina nga gitawag o usa ka butang nga misulod nga gitawag og ang mga sulti-sulti sa mga Nikolaita. Dayon kini pagkasunod nahimong usa ka doktrina. Dayon nahitabo ang pagpakigminyo sa ngadto sa iglesyang Nikolaita ug ang pagpangluto sa mga balaan. Ang tanan nahitabo gayod nga ingon ni ana, midangat kita pagkasunod nga aduna nay misugod nga dutayng kahayag dinha, aduna kay dutayng kaligun ug aduna kay ngalan nga ikaw buhi apan ikaw patay. Liguna ka ng imong nabatunan, Ay tingali ako muanha pagatangtangon ang tangkawan. Dayon miabot si Wesley sa iyang kapanahunan, humani ana. Nakita nato mismo kung unsa ang kapanahunan ni Wesley. Unsa gani ang tawag ni adto? Philadelphia, ang pinakahalang doon nga kapanahunan. Kapanahunan sa gugma nga nagkaaduna kita. Ang kapanahunan sa Philadelphia sa panahon mismo ni John Wesley. Sa dihang mitaliwan na siya, miabot ang Pentecostal ug tagaangkad do. Dayon atong gibalikan og nahibaluan kung unsa nga matang sa mensahe ang miabot sa mga Pentecostal sa katapusan. Hinumdumin nyo nga ang matag-usa nagaabot sa diha nga patapos na ang kapanahunan. Miabot si San Pablo kaniadto sa dihang patapos. Ang uban pa kanila miabot pod sa dihang patapos na. Isang Eranios ug ang tanang uban pa kanila. Ang kapanahunan sa usa nagapadayon ngadto sa usa pa. Nagalagpas ug iya kadtong dalhon ug magpadayon nga dala-dala kadto ngadto sa sunod nga kapanahunan. Kita nyo? Karon nahibaluan nato nga sa niini nga kapanahunan adunay usa ka bituon. Sama ra nga aduna kita dinha. Aduna kitay bituon mensahero. Aduna kitay usa ka tawo, usa ka mensahe nga ginapahayag alang sa kapanahunan. Adunay mga tawo nga mosilikway niini. Aduna poy mga tawo nga modawat niini. Og ang mensahero sa niini nga kapanahunan moabot nga may gahom ni Elias. Tinuod ka na. Og iyang ipasiguli ang pagtuo sa mga anak. Balik nga to sa mga amahan. Dalhon ang mga nahibilin nga Pentecostal nga nabilin. Balik nga to sa tinuod nga apostolikanhong pagtuo. Karon ang tinuod nga apostolikanhong pagtuo, kung basahon nyo kinidiha sa basahon sa mga buhat, makita ninyo na wala yun sukad ni usa ka higayon nga may usa ka tawo ang gikabautismoan sa ngalan sa Amahan Anak Espiritu Santo. Wala pod sukad og usa ka nila ang gwisik-wisikan. Wala yun ni usa sa niining mga butang nga aduna kita sa karon nga nagakahitabo nga gitawag og Pentecostal ang nahitabo kaniadto. Aduna man sila kaniadto og tinuod nga mga pagpadayag ug ang Espiritu sa Dios ana sa ilang taliwala nga walay pagkasayop mao ang anak sa Dios nga nagapamuhat pinaagi kanila. Kining maong tawo nga moabot, kining nga mensahe di ay nga moabot mamahimong sama sa kang Elias kaniadto. Moabot man si Elias sa makatulo ka higayon. Karon moingon mo nga si Juan Bautista mao na kana siya. Kung inyong matikdan, mayon si Jesus nga si Juan Bautista katong mensahero sa Malakias 3, dili sa Malakias 4. Ania, akong ipadala ang akong mensahero sa atubangan ko. Sa tanaw ko, murag matayoon si Sais kini. Makita ninyo kini, dinha mismo sa Mateo sa ika-11 nga kapitulo. Karon, apan sa niining kaulahi ang mga adlaw, moabot ang espiritu ni Elias sa taliwala sa mga tawo. O pagabuhaton niya ang maugihapong butang, nga gibuhat nila kaniadto. Ang iyang kinaiyahan maura usab, ang kinaiyahan sa iglesia mamahimong samara kaniadto, ang kinaiyahan sa samaong tawo mamahimong maura gayod, ug ang mensahe nga ginapahayag sa pagpaninguhang pagadumtan siya sa mga tawo, masuko siya sa mga kababayenan, sa mga daotang babay diay nga mga dili maayo. Gusto niya ang kamingawan sa puton, lalaki nga ginanerbyo sa kanunay, sama ni Elias kaniadto, ug sama sab ni Juan kaniadto, ug nakita naman nato kining tanan nga butang nga nagakahitabo na. Kung gidawat nato ang mensahe, nang makita po nato si Kristo nga gisalikway. Kinahanglan man gud kuno nga membro ka sa usa sa niining mga organisasyon. Kay kung dili, dili pod ka mahiapil ka nila. Busa siya, gipagawa siya, kita nyo. Mga dili gud makapamuhat si Kristo sa taliwala nila. Unsa man ka, usa ka Kristohanon. Sa unsang denominasyon ka man nahisakop. Wala man ako nahisakop sa bisan unsa, dili day ka namo mapuslan. Kita nyo, gisalikway siya, tinuod. Kita nyo, gisalikway. Mauman usab si Elias, nga gisalikway kaniadto, o gisalikway sab si Juan. Pero unsa, nakapadaot ba kadto kanila? Nakapadaot ba kadto sa ilang mensahe? Mayon sila, o kamong mga tikig ug liog. Pareho nila nga gisultig kadto sa mga tao. Wala sila nagpugong-pugong. Nagpadayon sila mismo. Ug mao nga magpadayon gayud ang mensahe sa Dios, bisan unsa pa ang isulti ni kinsaman. Kita nyo? Hangtod sa pagtibawas, ug sa diha nga ang gitagal igabubo na, ug ania na kita sa katapusan. Bueno, makaplagan nato ang atong kaugalingon karon, nga 40 na katuig silang nagapamalik, sukad niya itong naunang gubat pang kalibutan. Ug namalik na ang mga Hudyo ngadto sa ilang kaugalingong yuta. Wala gyud nakighilambigit ang Dios sa Israel. Hangtod nga mibalik kini sa iyang kaugalingong yuta. Bueno, mahinumduman ninyo na itong nagapamalik na ang mga Hudyo. Silang mga Hudyo nagikan pa sa ubang mga nasod. Ug nagmantala gani ang Luke Magazine. Ug usa ka artikulo mahitungod niya ito. Doon na pod ko'y nabasa nga balita nga gigunting gikan sa usa ka mantalaan, sa usa ka pangrelihiyon nga magasin, nga sadihang sila, sadihang miadto na kadtong mga eroplano aron kuhaon silang mga Hudyo nga atoa dito sa Iran, ug wala ko kabalo kung asa kaha silang tanan gikan, basta nga patlaag yun sila. Karon sila mao ang tinuod nga mga Hudyo, sila nga mga wala nagkaaduna o kahigayunan kaniadto. Karon igsuon, mao ka na ang inyong usa ka gatos kapatan o upat kalibo, pagmudangat na kita sa pinadayag unsi. Makita nyo sila. Ngayon siya, adunay dosi sa banay ni Gad, dosi sa banay ni Aser, dosi sa banay ni Rubin, dosi ka banay. Kung hain man silang tanan pahimutang kaniadto, atwa sa bukid sa Sinai, ang mga Hudyo, nga namalik na sa ilang kaugalingong yuta, mao ka na sila? Dili sila kanang pundok sa mga limbungan diha sa Wall Street. Dili, sir. Kundili ang mga tinood lang nga Hudyo. Kung sa dihang mitindog kadtong tigulang nga rabi dito, kung nakita kadtong eroplano nga mitugpa, nga nakita na itong mga Hudyo, nabasa na ninyo kana sa magasin na nagdaro gihapon sila gamit ang mga pangdaro nga kahoy. Ug pagkakita nila ni adtong eroplano nga mitugpa dito, wala gani sila minduol ni adto. Pero mitindog kadtong tigulang nga rabi dito ug miingon, inumdumin nyo nga miingon ang atong propita, pagmamalik na kita sa atong kaugalingong yuta, dalhon kita pabalik pinagi sa mga pako sa agila. Mga nasod na nagkabulag, nagakahigmatana ang Israel, mga ilhanan nga gipanagna na sa mga propita, kapit nagyod kitang mudangat sa ilang ikapito kasimana. Nahuna-huna ko mismo, samtang ato ako dito. Kaniadtong nagpadala si Isong Petros niadtong gagmay mga testamento. O gibasa nila kadto, mayon sila. Bueno, kung kinimao ang Mesiyas, itugot ka namo nga makita siya nga ginabuhat ang ilhanan sa propita. Kung dili siya patay, o kung buhi siya, ingon pa sila. Kung nabanhaw siya, na nagapuyo siya sa iyang iglesia, ipakita ka namo siya nga ginabuhat ang ilhanan sa propita. O tuuhan namo siya, nagatuo ang mga Hudyo sa kanunay. Nasayod man sila nga ang Mesiyas mamahimong usa ka propita. Ug kaniadtong atua ako didto kauban si Igsoong Argan Bret, niadtong adlawa sa maong lugar. Ug atua po didto kadtong mga Hudyo nga miingon, adto lang mo sa among lugar, sa among mga kabanay. Ngayon ko, oo, malipay gud ako nga moadto. Nagdesisyon dayon ko sa gilayon. Tuod man niadto ako sa Cairo, Egypt, niadtong gabhiuna. Sa dihang nakita ko kadtong eroplano nga mitugpa didto sa Cairo. Na hinumduman ko kadto, busa sa dyan dito na kami, ug dala ko na ang akong ticket paingon sa Israel. Sugaton unta nila ako. Iyon ko, adto mo, iguman nyo ang pipila kalibo nga mga lider. Pasakyan nyo sila og eroplano sa kun asaman. Hibaloon nato kung ang Dios ba sa gihapon o sa kapropita o dili. Amen. Bueno, tanaw nato kung unsay iyang pagabuhaton. Oo, anaagyod mismo kadto sa ilaha. Mao kadto ang ilang ginatinguha. Kung makita lang nila kana, nantuuhan yod nila kana. Musa unsa may akong gibuhat, niadto na ako sa Cairo, ug hapit na unta akong muadto didto. Aduna naman ko'y ticket, ug mga 20 minutos na lang, ug musakay nako sa eroplano. Adunay miingon, dili pa karon ang kupa sa mga pagkadautan sa mga hintil. Wala pa mapuno, wala pa matuman ang mga sa Amorehanon, kaya pag-adto didto. Sa hunahuna ko, basin og gihanduraw ko lang kadto, ug mga miadto ako sa silunganan sa eroplano, ug nag-ampo, miingon na pod. Ayaw yun pag-adto karon. Busa, giilisan ko ang akong ticket ug miadto sa ubang lugar. Wala na lang ko miadto didto, tungod dili pa man kadto ang oras. Bueno, kung unsa mang oras sa igatugot sa Dios sa mga Hudyo para makighilambigit kanila pag-usab, dili ko masulti kaninyo. Wala ko kabalo. Walay si kinsa man ang nahibalo ni ana. Apan paminaw mo, kung ang Israel ana-ana sa iyang kagalingong yuta, nanandam na ang tanan. Gipunit na ang tanang mga bato, ug duna na irigasyon, mga katubigan, ug tanan na nga gikasaad sa Dios. Nakakaplag pud sila og mga atabay ug mga ingon-anang butang didto, ug dagkong mga sapa nga nagadagayday. Ngani mo nakadto ang pinakamaanindot nga dapat nga inyong makita. Aduna pud sila siyudad nga gitukod didto. Aduna na sila irigasyon. Anaana kanila ang pinakamaayong yuta sa kalibutan. Didto mismo, ug hingsayra nato nga didto mismo sa Dead Sea. Adunay daghang mga kimikal nga igo gayod para mapalit ang tibuok kalibutan. Kita nyo? Ang tanan-tanan ana-ana mismo sa ilang kamot. Diyon sa Manila pagkaangko ni ana. Tungod kay gipagahi man ang kasing-kasing ni Hitler. Gipagahi ang kasing-kasing ni Mussolini. Samara nga gipagahi kaniadto ang kasing-kasing ni Faraon. Og naghinungdan nga mobalik sila sa ilang yuta. Og sulod sa 40 katuig, nagapamalik na sila niadtong yuta. Karon atua sila didto nga nagahulat. Ingon nga ang ilang iglesyang hintil, hanana sa Laodicea, sa katapusan sa kapanahonan sa Laodicea, kung ang mga Hudyo sab anaana sa ilang kaugalingong yuta, anaana didto, ug nahitabo na ang pagtalikod sa pagtuo sa Hintil. Ug aduna na kita'y presidente nga sama sa aduna kita karon, ang atong nasod nagkabulag-bulag na nga sama kanato, aduna kita'y mga bomba atomika nga nakaandam na sa mga silunganan sa eroplano, aduna kita'y iglesia nga dagaang, apan aduna pod kita'y usa ka iglesia, usa ka katawhan nga nanagkatigom. Aduna kita'y ministeryo nga nagakatakdo sa ministeryo ni Jesus Kristo kaniadto aron nga madawat ang bato sa pag-abot niini. Unsa naman lang ang nahibilin nga mahitabo? Mahimong mahitabo kini sa unsa mang orasa. Wala na'y nahibilin pa. Ani anak kita sa katapusang panahon? Oo, himaya. Wala ko kabalo kung makaabot pa ba ako ni Anang Jubilyo o dili na. Apan ginatinguha ako gayod nga mahimo kamong kabahin ni Ana sa unsamang paagi. Paminaw, inyo bang pila man ang nakasabot na karon? Nasabdan na ba ninyo? Din ginapamatudan sa kasulatan nga ang 70 kasimana 49 katuig? Nasabdan na ba ninyo nga ang 72 kasimana 4 kagatos o 34 katuig? Nasabdan na ba ninyo nga ang 69 kasimana kanayadto maoy, unsa man kadto? 8 kagatos og 4 kagatos og 83 katuig. 4 kagatos og 83 katuig. Ang tod nining panahuna, nasabtan nyo ba kung diin gipatay ang prinsipe? Dita nyo, miabot pa og 40 katuig aron silang mga Hudyo sa katapusan, makadangat yod sa ilang dapit, kung diin gikasulti na sa Dios. Tanawan nyo din he, kung diin nga giagihan sa kapanahunan sa Hintil ang tanang butang nga gikaingon nato nga pag-agihan ni ini, kung diin dili nga gikaingon nato nga pag-agihan ni ini, kung dili ang gikaingon mismo sa Biblia nga pag-agihan ni ini, kung unsa ang gikaingon sa Biblia nga pag-agihan ni ini, sa pagdangat niyan himismo nining ulahing kapanahunan, ug sulod sa 40 katuig, silang mga Hudyo nagapamalik na karon, ug nagaandam na sa pagabuhaton sa Dios nga ingon kay eksakto sa iyang gibuhat kaniadto, nanggawa sila sa ingon anang paagi, ug namalik pud sila sa ingon anang paagi, ug nakabalik na ang Israel sa kaugalingong yuta niini. Karon, kanus-a ba pagasugdan sa Dios ang ilang ulahing simana? Kanus-a kaha? Tingalig karon na. Tingali sa dili pa mosalop ang adlaw unyang gabii. Ang Dios mismo ang magbuhat ni ana. Kung kanus aman ka na, wala ako mahibalo. Nagahuna-huna sab ko. Apan aduna ako ipahayag din hi. Karon, sa pipila ka minuto, o wala ako kabalo kung tuuhan nyo ba kini o dili. Pero ako, kinahanglan ko gayod niya isulti kini. Bisan pa man, sa huna-huna ko. Aniya kita sa kaugalingong yuta, ang mga Hudyo, anaapod sa usaka kaugalingong yuta. Ani anak kita sa katapusan sa kapanahunan nga andam na para sa pagsakgaw. Pagmuabot na ang pangasaunon, mukayab na ang iglesia. Pagalalinon kita aron sugaton siya diha sa kawanangan. Nasayod kitang tanan ni ana. Ang bato nga gitapyas gikan sa bukid, andam na nga muabot sa unsamang orasa. Ug pagmuabot kini, unsa may buhaton niini? Tapuso na niini ang kapanahunan sa Hintil. Matapos na kini, ug ang Dios bugos gayod nga muhunong na sa pagpakighilambigit kanila. Siya nga mahugaw magmahugaw sa gihapon. Siya nga balaan magbalaan sa gihapon. Kita nyo, unsa na may buhaton niya pagkahuman. Lalinon niya ang iyang iglesia nga puno sa Espiritu Santo. Kinsa ba ang mahugaw? Kana mao ang nagakatulog nga dalagang ulay o kadtong mga mudangat sa paghukom dinhi. Isgutan na nato kana diya sa usa pa kachart. Pagipadayo na nato kini. Kundiin mudangat siya sa paghukom diya sa maputi nga trono o kinahanglan paghahukman sa mga tinubos. Ngani gikasultihan kita ni Pablo nga dili dalhon ang usa ka buraka ngadto sa hukmanan. Tungod kay ang mga balaan magahukuman sa kalibutan. Tinood ka na. Aniya na kita sa katapusan. Dinhi. Karon. Oo. Kung sa tunga-tunga niini nga simana. Karon. Aniya ang sitinta. Karon. Kung ang mga niini eksakto mismo nga pito katuig. Ang matag-usa sa mga simana. Kung aduna naman kita sa 69 ka simana. Dayon aduna pod kita o kapanahunan sa Hintil. Kung nasayod ta nga aniya na kita sa katapusan sa kapanahunan sa mga Hintil. Kung iyon ni ana, aduna pa'y usa ka simana nga nahabilin alang sa Hudyo. Husto ba ka na? O kanay eksakto gayod, nga pito katuig. Kung kini pito man katuig, kanay pito pod katuig. Tungod kay ang ingon niya, adunay 70 kasimana nga gigahin sa imong katawhan. Busa nasayod kita, nga aduna pa'y pito katuig alang sa mga Hudyo. Tinood ba ka na? Karon tanawa nyo kini. Kung aduna man kamoy pangutana, gusto kong mahibalo ni ana. Kita nyo? Bueno, o sa tunga-tunga sa simana, sa tunga-tunga niining simana sa Hudyo, kita nyo, kanay tulo og tunga katuig, tuig, ang Antikristo, ang prinsipe, usa ka prinsipe nga muabot, og timan inyo, magagikan siya sa Roma, ang maong prinsipe nga muabot, Unsa man siya? Usa ka papa? Usa ka prinsipe nga moabot sa tiliwala sa mga tao? Mutungha ang usa ka faraon nga wala makaila kan Joseph. Karon, moingon kamong mga protestante. Bueno, karon, maubitaw ka na. Apan kadali lang, hingsayaran man nato nga ang mga protestante adunay usa ka organisasyon nagahimo og usa ka konfederasyon sa mga kaiglesyahan nga usa ka larawan alang sa mapintas nga mananap ug nagpasakop uban kanila. Ug nahibaloan nato dinhi nga gidapit pud ang mga Hudyo aron magpasakop sa niini nga konfederasyon. O sir, ug miuyon sab sila ug miingon ang Biblia nga miuyon sila ug mao nga maghimo siya og pakigsaad kanila sa tunga-tunga sa ika-70 ka semana. Gubaon niya, gubaon sa Antikristo ang iyang pakigsaad sa Hudyo sa imong katawhan. Nga naman, kung mabasa na to diha sa pinadayag 11, nga akong ipadala sa 11 kana, paingon na kamo sa 19 karon, nga iyang ipadala ang iyang duha ka propeta, og magapropesiya sila ni alang panahuna, og dayon mga suko sila sa niini nga mga propeta, og patyon gayud sila, husto ba? Og ang ilang mga patayng lawas magbuyod dito sa espiritual nga dalan nga gitawag og Sodoma og Gomora, kundi ang atong Ginoo gilansang kaniadto sa Jerusalem, husto ba? Og magbuyod sila dito sulod sa tulo ka adlaw o gabii. Og human sa tulo ka adlaw o gabii, mukunsad kanila ang espiritu sa kinabuhi, og mabanhaw sila, og mupaingon na sa himaya. Ang ikapulo nga bahin sa syudad, mahugno niya ng panahuna, husto ba? Kita nyo, unsa man ka na, sa tunga-tunga niining ulahing 70 katuig. Pagmukayab na ang iglesia, nan ang konfederasyon, ang nagakatulog ng dalagang ulay, Methodist, Baptist, Presbyterian, o ang dagaanga Pentecostal, silang tanan maghiusa sa usa ka konfederasyon. Diin, aduna na sila'y dakong sistema karon, o pag maghiusa na sila, maghimo na sila o pagkigsaad. Og bueno, karon kining papa nga aduna kita sa karon, gusto niyang aghaton silang tanan. Dili ba ninyo makita ang maong butang nga nagapaingon na ni ana? Mamulong siya, mahitungod ni ana, og aghaton silang tanan sa unang higayon sulod sa gatusan o gatusan o gatusan katuig, o sa kalibo katuig o duha nga mahitabo ka na. Apan karon, hiusahon niya silang tanan og maghimo og usa ka konfederasyon og dinha dawaton ka na sa mga Hudyo. Oh my! Himaya, aleluya, dalaygo ng atong Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Mao ka na, karon igsuon, kiniingon kayano gayod, ingon kayano nga ang usa ka gamayng bata makasabot ni ini. Ang konfederasyon sa paghiusa sa mga Hudyo o Protestante o Katoliko, aron magkauban. Ug timan unsa man ang pagabuhaton ni ining duha ka propeta pag muabot na sila, kining mapintas nga mananap, kining prinsipe, nga magpakailap sa gahom sa balaan nga katawhan, unsa may buhaton niya, gubaon niya ang iyang pagigsaad kanila, human sa tulog tunga katuig, ipalagpot niya sila. Karon nagadahom ang mga tao, nga komunismo kuno kana, tungod kay kamo, ang Espiritu sa Dios, wala pa man nagpahayag kaninyo, dili ka na komunismo, kundili relihiyon mismo kana. Miingon ang Biblia, kinihalos magkapariho na gayod, hangtod nga malimbungan niini ang mismong mga pinili, kun mahimo pa. Mao ka nagiingon ni Jesus, kita niyo? Aniya nagyod kita sa katapusan. Karon kininduha ka propeta. Unsa may buhaton nila? Si Moises ug si Elias kini nga mutungha sa esina. Ilang suginlan ang mga Hudyo sa sayop nila. Ogikan niya ng pundok sa mga Hudyo nga atoa na dito karon nga mao ang maglangkob sa usa ka gatos kapata ng 4,000. Pagatawgon sila sa Dios pinaagi ni ini nga mga propeta. Unsa man kana ang espiritu ni Elias nga migikan sa iglesyang hintil, nga magapadayon ra mismo ngadto ni anang iglesyang Hudyo, magpadayon mismo og magtawag kauban niya si Moises. Aleluya! Nasabtan niyo ba kini? Og igawali niya ang maog gihapong Pentecostal nga mensahe ngadto sa mga Hudyo nga misalikway sa Mesiyas. Amen. Nasabtan niyo ba kana ang maog gihapong Pentecostal nga mensahe nga igawali ni ining duha ka Hudyo ngadto mismo kanila? Og pagadumtan gayud nila ining duha ka Hudyo hangtod nga patyon nila sila, og pagadumtan sila sa tanang mga nasod. Og sa tunga-tunga sa semana nga tungod kay ilang nakabig kining halang dun, gamhanan nga usa ka gatos kapatan og 4,000, anaaman kanila ang Espiritu Santo og igsuon, paghisgutan ang pagpamuhat og mga milagro, namuhat gayud sila ni ana. Ngani gisirhan man nila ang kalangitan, og mga wala nagulan sulod sa mga adlaw sa ilang pagpropesiya. Gibunalan ang yuta pinagig mga hampak, bisan makapila sumala sa ilang gusto. Magpahamtang sila og mga hampak og tananang uban pa. Nisudisuro nila ang mga Romano. Apan sa katapusan, pagapatyon gud sila. Ang atong Dios usaman ka makahadlok nga Dios pagmasuko siya. Apan hinumdumin nyo, nga dinhara ka na sa ikasitinta kasimana o ang iglesia anana sa himaya. Amen. Sa pangkasal nga panihapon, ginapahigayon na ni Anang Tungura. Oo, karon matikdi. Dinha nato siya makita nga nagabalik sa templo, sa milenyum, dinhi sa katapusan sa kapanahunan sa Hudyo, ang dinihugan. Aniya pod siya nga nagasakay sa usa ka puti nga kabayo. Ang mga nagasunod kaniya, nagasakay pod sa mga kabayo. Kabayo, mga gahom, nakabiste og puti, dugo, ubiste nga gikatuslob sa dugo. Dunay nakasulat kaniya, ang pulong sa Dios. Siya maabot ingon nga usa ka gamhanang mangdadaog. Oh sir, aron ipahitabo na ang milenyum. Ug musulod siya sa templo, himaya, dinha niya pagkatagbuon ng usa ka gatos kap atan og 4,000. Bueno, pagkahumana sa ikasitinta kasimana dinhi. Sa ikasitinta kasimana, mahitabo kini diha sa ikasitinta kasimana, sa tulo, sa tunga-tunga ni ana. Gubaon na niya kini, tungod kay Patyon man niya, kining duha ka pentikostal nga propeta. Oo sir, nga mihampak sa yuta. O grabe, pagatungluhon niya kana nga iglesia. Ug iyang pagasunugon kini pinaagi og kalayo. Ug bueno siya, mabasa nato kini dinha nga bisan ang mga nagalayag nga atua sa halayo, miingon, alaot-alaot kanang bantugang immortal nga syudad sa Roma. Midangat gyud siya sa iyang katapusan sulod sa usara ka oras. Bungkagon man siya, nasayod gyud ang Dios kung unsaon sa pagpahamtang og mga silot. Ug mitan-aw didto ang usa sa mga manulunda ug miingon, aba, ang dugo sa matag martir ni Kristo nakaplagan diha kaniya. Tungod sa iyang pagpanglimbong nga nagasangyaw dinhi ug nagaorganisa ug ginabuhat ang tanana niining uban pa nga matang sa mga butang ug ginahugawan ang iglesia ug ginapasulod ang bisan unsang butang dinha ug gipangmartir ang mga naningkamot nga mubarog niini ug ginapalagpot sila. Himaya. Oh, ako wala ko kabalo. Ako daw gibati ko magpadayon ra gayod sa panahon. Kita nyo, wala ba mo malipay tungod sa kahayag sa anak? Sa paglakaw diha sa kahayag sa anak, hay nakita igsoon, sa katapusan na mismo nga takna. Mahimong mahitabo na kini, unsa mang orasa. Ani anak kita, ang mensahe na iwali na ngadto sa ulahing iglesia. Iglesia nga, gisalikway ang Kristo niini. Ang mga Hudyo ana-ana sa ilang kaugalingong yuta sa gidugayon sa panahon nga 40 katuig. Natukod na ang bagong syudad. Nagahulat na lang sila sa unsa sa muabot nga Mesiyas. Ano sa man kana mahitabo? Wala ako mahibalo. Basta paghampako na sa bato ang kining larawan dinhi. Gisakaw na ang pangasaunon. Tapos na ang tanan ni Anang Higayuna. Karon matikdin niyo dinhi sa tunga-tunga sa simana nga tulo og tunga kaadlaw. Tulo og tunga katuig diay. Gubaon niya ang pakigsaad ug pahunungon ang paghalad ug halad nga kalanon nga ila nauntang gisugdan. Tungod mubalik man sila ug moingon, karon ania, ingon nga mga iglesia kamong tanan, mahimo kamong dawaton sa niini nga larawan alang sa mapintas nga mananap. Magkaaduna kita og pagpakiguban. Wala on nato ang komunismo. Papason jud nato ang komunismo. Kita nyo? Ug mahimo man nila kana. Kita nyo? Ug buhaton jud nila kana. Apan karon, matikdin nyo. Ug sugdan kini ang adlaw-adlaw nga pagsimba ug ang paghalad ipabalik sa syudad sa dihang matukod na pag-usab ang templo. Ug kining prinsipe nga muabot sa tunga-tunga niining semana, gubaon niya ang iyang pakigsaad ug ipahunong ang maong mga paghalad. Gikaingon man, iyang ipakaylap kini ug mao kana ang iyang buhaton ug magalungtad kana hangtod sa pagtibawas. Ug matikdi, ibabaw sa pako sa dulumtanan aron lumpagon. Ibabaw sa pako sa dulumtanan. Unsa ba ang dulumtanan? Kahugawan, kita nyo? Aron lumpagon, unsa man kana, para walaon. Ang pagpakaylap niini, aron walaon kana, kita nyo? Ang pagkaylap sa gahom sa Roma, aron daogon ang tanang nagakatulog, nga dalagang ulay, mga Hudyo og tanana. Kinahanglan mamahimo kitang tanan nga Romano, kay kundili, nan mamahimo kita nga walay pulos. Gubaon niya ang iyang pakigsaad sa tunga-tunga sa simana. Pagkaylap sa dulumtanan, kung dulumtanan kadto sa panahon ni Jesus kaniadto, sa diya nga gisakop sila dito sa Roma, nga dala ang ilang propaganda, nan mahimong ang Roma kini pag-usab, nga mahimong dulumtanan pag-usab sa iglesia, aron lumpagon, o magapadayon hangtod sa pagtibawas. Kung sa may buhaton niya, ipadayon niya kana hangtod sa pagtibawas, kana mao ang katapusan. Karon, ang mga Hudyo, o mga Romano, mga Protestante, nga mao ang nagakatulog nga dalagang ulay, giusahon nila ang ilang mga kaugalingon diha sa purma nga pederasyon sa mga kaiglesyahan. Ug mamahimo ka ng sama sa giingon ni Jesus sa Mateo 24 ug sumala sa pinadayag 13:14. Atong ablihan ang pinadayag 13:14, tan-aon ta kung unsa. Gimarkahan ko na kini dinhi para makita kining 13:14. Sige, sir. Ug iyang gilimbungan sila nga mga nagapuyo sa yuta tungod sa mga milagro nga gihatag kaniya sa pagbuhat, ang paghiusa sa niining mga kaiglesyahan, sa atubangan nga nagaingon, sa atubangan sa mananap nga mapintas, nga nagaingon sa mga nagapuyo sa yuta, nga managbuhat sila ug usa ka larawan alang sa mananap nga mapintas, nga may ikamatay nga samad tungod sa espada, ug nabuhi. Karon na sayod kita, sa wala gyoy unsa man nga pagduwa-duha. Kung kinsa kanang mapintas nga mananap, kanang gahom dunay samad nga ikamatay pero nabuhi pa, kanay sa dihang gipatay ang paganong ruma kaniadto, ug mipuli niini ang papanhong ruma. Sa dihang gipatay kaniadto ang paganong gahom, ug mipuli niini ang papanhong gahom. Karon, paron pinadayag 13:14, si Jesus diha sa Mateo 24, nagpasidaan na kanila mahitungod niini, usa kalarawan alang sa mapintas nga mananap. Si Pablo, sa ikaduhang mga taga Tesalonika, sa ikados nga kapitulo, ikatres o ikakwatro nga bersikulo, atong ablihan kini. Tanaw nato si Pablo, kung unsa iyang ginaingon dinhi, mahitungod niini. Ang gamhanang balaang espiritu, nga ana sa niining gamhanan nga propita sa Ginoo. Tanaw nato kung unsa iyang giingon, mahitungod niini sa kaulahiang adlaw. Sa ikaduhang mga taga Tesalonika, sa ikados nga kapitulo kana, oo sir, kung magsugod ta sa ikatres nga bersikulo, nagatuo ko nga mao kana. Sige, atong basahon karon, maminaw ug ayo ang tanan, pila man ang nagatuo nga si Pablo puno sa balaang espiritu. Amen. Matikdin nyo dinhi. Dili ka mo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay kanang adlawa dili pa muabot, hangtod nga mahitabo una ang pagkahulog. Ginapaningkamutan niyang walaon kadto sa ilang hunahuna nga muabot siya ni adtong panahuna mismo. Miingon, siguradong aduna gyoy pagkahulog gikan sa iglesia una. Kita nyo, dayon inigabot dinhi niini kapanahuna na sa Laodicea. O kana nga tao sa sala, ikapadayag. Ang tao sa sala, nga dili pagtuo sa Espiritu Santo, ikapadayag ang maong dili pagtuo, ang anak sa kalaglagan, sama ni Judas kaniadto, ang tinugyanan sa salapi sa iglesia, nga nagabatok og nagatuboy sa iyang kaugalingon sa tanan nga ginganlan og Dios, o sa bisan unsa nga ginasimba sa pagkaagi nga makalingkod siya ingon nga Dios diha sa templo sa Dios. Igsuon, aduna bay tao sa kalibutan gawa sa Batikan nga nagabuhat ni ana, asa man kini? Karon mo anhi kita dinhi sa pinadayag 13, og ipakita ko kaninyo nga kini nga tao nagalingkod diha sa usa ka syudad, sa usa ka syudad, og ang maong syudad na pahimutang sa pito ka bungtod, og ang numero sa mapintas nga mananap 666 nga nakasulat diha sa Latin sa Romanong alpabeto nga may 666 Vicarius Filii Delia nga ang buot ipasabot imbis nga ang anak sa Dios diha sa trono sa papa. Ug ang iyang lingkuranan adunay tulo ka korona, ug nakita ko na mismo ang maong korona, tungod nakatindog naman ko dito, nga iyon gayod ka duol, sama lang kung unsa ka duol ang akong kamot, nga nihis akong naong, ingon ni ini, ug akong nakita, ang gidayan-dayanan nga korona sa Papa dito sa Vatican, mismo, mitindog ko dito, ug itanaw ka do, aron makasigurado nga nahibalog yud ko sa akong ginasulti, nagabatok siya, nagapataas iyang kaugalingon nga labaw sa tanan nga ginganlan og Dios, nga labaw sa tanang balaan nga mga tao. Siya man kuno ang pinakabalaan sa tanan kanila, nga nagalingkod sulod sa templo sa Dios. Nagapasundayag siya iyang kaugalingon, ingon nga Dios siya, nagapasaylo kuno sa mga sala sa kalibutan, ug uban pa. Kabalo na mo, sigurado. Ang ingon ni Pablo, ang maong pagkahulog kinahanglan nga mahitabo una, ug ang anak sa kalaglagan ikapadayag. Wala ba kamo mahinumdom nga sa diha pa ako kaninyo, gipamulong ko na kaninyo kining mga butanga? Oh, gusto ko gayod nga maglingkod dito. Maminaw kang Pablo nga ginawali ka na. Dili ba kamo usab? Daw sa unsa ko kagusto nga maminaw kaniya. Oh, pagkanindot. Karon unsa may iyang pagabuhaton, usa kalarawan alang sa mapintas nga mananap, ikaduhang mga taga Tesalonika. Karon paminaw mo. Paminaw mo og ayo karon. Paminaw gayod. Nabati naman sa iglesia kaniadto ang pagtungha sa usa ka papa. Unsa man kadto, ang katapusan niadto nga kapanahunan sa iglesia kang Pablo, nakita nila nga nagapanungha na kining mga butang nga iya sa Nicolaita, nga himuon nilang usa ka balaang tawo. Ang unsa? Ang papa, ang pagkakalibutanon og ang mga aristokrata nakasulod na sa iglesia og ginausab na ang kahanayan sa pagsimba. Si Pablo nga dunay Espiritu Santo, nakita niya kadto diha sa Espiritu og ang iglesia tungod sa mga dato nga mga membro niini og mga tawong hataas og katungdanan, mga tawong hataas sa katilingban og uban pa. Mao nga nakita nila nga aduna gyoy sa kung unsang butang nga muabot og mao nga gipasidanan sila sa Espiritu Santo bahin sa kaulahiang mga adlaw. Wala ba kamo mahinumdom nga nanulti si Jesus mahitungod niini? Ang mga buhat sa mga Nicolaita nga sa katapusan nahimong usa ka doktrina og pagkahuman nahimong usa ka organisasyon. Mga isuon, Wala kita karon sa kangitngit, dinumdumi. Kita nyo? Ani anak kita? Ang mga buhat sa mga Nicolaita, ang organisasyon nga nagasulod na, tungod sa mga taong halangdon o hataas o katungdanan, nga maoy nagadumala na sa mga kaiglesyahan o uban pa. Dayon gitukod ang Iglesyang Katoliko, o miingon si Pablo, nga dili pa mahimong magkaaduna o katapusan sa panahon. Dili pa mahitabo ka na nga panahon. Gawas kon mahitabo na ang pagkahulog gikan sa tinuod, nga Pentecostal nga pagtuo, iga sa likway ang Pentecostal nga pagtuo, ug ang mga taong hataas o katungdanan, mauna ang mapahimutang sa pwesto. Magkaduna sila og tao nga mupuli sa Dios, mulingkod sa templo sa Dios, ug mubatok, magpataas sa iyang kaugalingon, labaw sa tanang ingon ni ana nga mga tao. Ug kana, kita nyo, unsa man kana, Nico, pagadaogon ang mga ordinaryong tao sa iglesia, kita nyo, labaw sa tanan, nga ginganlan og Dios, magalingkod siya sa templo sa Dios, ingon nga Dios. Miingon si Pablo nga mahitabo una ang pagkahulog sa kaulahiang mga adlaw ug ania na kita dinhi mismo karon ug makita na kanang pagkahulog ug makita ang iglesia nga nagakahalayo ug nagakahalayo na niini ug nagabalik mismo ni ana ug ania na kita sa katapusang panahon. Oo, karon ug ang 69 ka semana bugos gyud nga mitukma ug ang mga Hudyo ana-ana sa ilang kaugalingong yuta karon. Ug ang kapanahonan sa iglesyang hintil, mitukma nga ingon kay eksakto gayod sa katapusang panahon, sa panahon sa Nicolaita o sa panahon sa Laodicea, daw sa unsa nakaha-kahaduol ang pag-abot sa Ginoo, ang katapusan sa tanang mga butang, ang katapusan sa niining nga kapanahonan, ug ang pagsakgaw. Sa higayon nga sugdan na niya kanang ika-70 ka semana o 7 ka tuig, gisakgaw na ang iglesia. Nakita nyo na ba kini, mga higala? Ipataas nyo ang inyong kamot kung nakita nyo kini. Kita nyo? Karon, dili kita magpakabata. Dili na ta, angay magdula-dula pa. Aniala kita sa katapusang panahon. Adunag yoy butang nga andam ng mahitabo. Aniala kita sa katapusan. Aniala kita. Kining 69 ka semana bugos gyud nga mitukma. Ang pagbiya sab sa mga Hudyo bugos gyud nga mitukma. Bugos gyud nga mitukma ang kapanahunan sa iglesia. Aniala kita sa katapusang panahon. Sa katapusang panahon, sa kapanahonan sa Iglesyang Laodicea, sa katapusan niini, bugos nang naiwali sa bituong mga mensahero ang ilang mensahe na ipahayag na kini, igo na lang tang nagalayag, ang mga Hudyo sab, nagapamalik na sulod sa 40 katuig, anaana sila sa ilang kaugalingong yuta, unsa na may sunod nga mahitabo, ang pag-abot sa bato, mao kana. Unsang urasa ka kana mahitabo, wala ako mahibalo, apan igsuon, para nako, ginatinguha akong mahimong andam, ginatinguha ko nga ang akong mga bisti mahiandam gayod. Karon aduna na lang kita og pipila ka minuto. O gusto ko nga maminaw kamo sa mahilumon lang nga paagi sa makadyot karon. Sa higayon nga sugdan na niya ang ika-70 ka semana o 7 ka tuig, gisakgaw na ang iglesia. Karon paminaw, ginasulti ko lang pag-usab. Ginasulti pag-usab. Aron dili ninyo mahikalimtan. Mahuman kini ang ibutang sa balaang espiritu sa akong pangsulat. Samtang nagasulat ako. Aniana kita sa kapanahunan sa Laodicea. Gisalikway na si Kristo sa kaugalingon niyang iglesia. Ang bituon sa niini nga kapanahunan o ang mensahe na ipahayag na o ang Israel anaana sa iyang yuta. Nakita niyo ba kung hain na kita? Aniana kita sa katapusan. Karon, usa o duha na lang ka komentaryo. Kining tanan nga atong nakita karon, makatabang kanato. Pinagi sa iyang grasya, samtang ginapalingkamutan natong hisgutan kining ulahing 7 kasilyo. Nakita nyo ba kung asa kita mahimong masipyat ni ana? Gikan sa pinadayag 6:1 hangtod sa pinadayag 19:21, mahimo kitang masipyat din ha. Tungod, kita nyo, dugay na mugudtang kasulay nga i-aplikar ka na din ha sa niining kapanahunan sa hintil. Kundiin, nakita nyo, din ha mandiay ka na sa niining kapanahunan. Kita nyo, bueno na pamatud-an na nato kini, pinagi sa pulong sa Dios, ug pinagi sa kasaysayan, ug sa tanana, ug pinagi pod sa mga ilhanan, sa mga panahon, sa mga adlaw, nga wala na'y nahibilin pa. Ania na kita sa pagtapos sa mga hintil. Unsa may atong buhaton mahitungod niini? Mahitungod baya kini sa akong kalag, ug sa inyong kalag, sa akong kinabuhi, ug sa inyong kinabuhi, sa kinabuhi sa atong mga minahal sa kinabuhi? Dugay na kitang ginatapik-tapik lang. Gapasayon-sayon lang ta sa daghan kaayong mga butang. Kinahanglan nga manglihok na kita, basin og ulahi na kini kaysa inyong pagdahom. Hinumdumi gyud ninyo. Karon, usa ka makapakurat nga pahayag kung gusto ninyong isulat kini. Paminaw mo og ayo kung mahimo. Mao na kini ang akong ulahing komentaryo. Sunod niini. Duna koy gamayng butang dinhi, human mismo niini. Usa ka gamayng sinulat nga gusto kong hisgutan. Karon pabilin usa mo sa makadiot lang ug paminaw ug ayo. Tungod aduna koy isulti kaninyo nga makapakurat sa pagpadayo nato niini. Kita nyo, wala ra gayod sa kanipison sa sulab sa usa ka kutsilyo ang gintang tali sa katapusan niini nga kapanahunan ug sa pag-abot ni Kristo. Ang tanan, wala na gayoy na hibilin pa. Ana na ba ang Israel sa ilang kaugalingong yuta? Nasayot kita ni Ana. Ania na ba kita sa kapanahunan sa Laodicea? Na ipahayag na ba ang mensahe sa niining kapanahunan sa Pentecostal? Aron uyogon ang mga tao pabalik sa orihinal nga Pentecostal nga panalangin? Iabot na ba ang matag mensahero sa tanang kapanahunan? Sa iyon kay eksakto gayod. Ang mga nasod ba batok na sa mga nasod? Doon na ba'y mga kamatay? Doon na ba'y kagutom sa yuta karong panahuna? Ingon niya ang tinuod niya iglesia, nagabiyahe pa o gatusan kamilya sa pagpaninguha nga makapatalinghog sa pulong sa Dios, dili tungod sa tinapay, kundi aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Doon na gyoy kagutom. Gusto ba? Aba, nagapuyo na gani kita sa tiliwala niini sa karon mismo. Nakita nyo ba kung hain na kita? Nagahulat na lang kita ni anang maong bato. Makapakurat gayod nga pahayag. Gikan niya dong panahon nga nagsaad ang Dios kang Abraham, ayon nyo kinisipyata. Gikan niya dong panahon nga nagsaad ang Dios kang Abraham, Genesis 12:3, hangtod sa panahon nga si Kristo gisalikway niya itong AD 33 sa mga Hudyo, sumala sa mga taga-Galacia 3:16 o 17, o sumala kang Asher, USHER, kronolohiya ni Asher, mahitungod sa mga Hebreyohanon, ang gahom sa Dios atua sa mga Hudyo sa eksaktong 19 kagatos o 54 katuig. Nagpakighilambigit ang Dios sa mga Hudyo sa 19 kagatos o 54 katuig. Sumala sa kronolohiya, mahitungod sa mga Hudyo, o sumala sab sa mga taga-Galacia, 3:16 o 17. Daghan pa unta ako o mga kasulatan, apan ka na lang usa ang akong ihatag. Dayon pagkahuman nga gisalikway nila si Kristo, niadto siya sa mga Hintil, aron mo kuha o usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Gusto niyo ba o kasulatan mahitungod ni Ana? Nga bahin, mga buhat 15-14. Karon, kung ihapon ang panahon, masayran nato nga aduna kita og eksaktong, paminaw mo, 17 katuig na lang ang nahibilin, og aduna na kita og maura nga gidugayon sa panahon, nagikahatag ka nato. Ingon nga nagapakighilambigit ang Dios ka nato diha sa gahom sa balaang Espiritu, sukad niya itong AD 33, ang to 1977, maura nga gidugayon sa panahon, nga 19 kagatos o 54 katuig, nga nagapakighilambigit ang Dios ka nato, sama ra sa iyang pagpakighilambigit sa mga Hudyo kaniad to. Palandungan nyo ka na. Karon, isulat nyo din ha sa inyong libro, ang usa ka gamayng kasulatan nga gusto kong ihatag kaninyo, Levitico 25, sugod sa ika-8 nga bersikulo, nagatawag ang Dios og usa ka jubilyo, sa matag ika-49 katuig. Ang ika-50 katuig, mao ang jubilyo, nasayod kita ni Ana, nasabtan nato ka na. Gikan sa unang jubilyo, sa Levitico 25:8, o ang 977, mao ang ika-17 nga jubilyo, nga musumada o eksaktong 3,430 katuig. Jubilyo, nagakahulugan ka na og ang pagkayab, ang kagawasan. O, ginahulat nato ang pag-abot niya ng malipayong adlaw sa milinyom. Sa dihang muabot na ang atong mapanalanginong Ginoo, o ganagahulat niya ang pangasaunon pagasakgaw na. O, nagaagulo na ang kalibutan, nagatuaw alang niya ng adlaw sa matamis nga kagawasan. Sa dihang ang atong manluluwas mubalik na pag-usab sa yuta. Nasabtan niyo ba kana? Nagpakighilambigit na ang Dios kinato sa maura mismo nga gidugayon sa panahon nga siya nagpakighilambigit kaniadto sa mga Hudyo gikan niadtong panahon nga gihatag niya kang Abraham ang saad angtod sa pagsalikway sa Mesiyas niadtong AD 33 19 kagatos og 54 katuig na o karon aduna na lang kita 17 katuig nga nahibilin nagkaaduna naman kita og 19 kagatos og 30 kapin katuig. Mao nga aduna na lang kita 17 katuig nga nahibilin hangtod 77 nga mao ang ika-17 nga jubilyo. Sukad sa pagsugod sa mga jubilyo, ug unsa nakaha ang mahitabo? Uy, suon, matikdin niyo og ayo karon, ayaw niyo kinisipyata. Mao kana ang mamahay mong jubilyo sa pagkayab na sa hintil nga pangasaunon ug ang pagbalik ni Kristo ngadto sa mga Hudyo. Inigawas nila gikan sa pagkaulipon. Amen. Nasabtan niyo ba? Gikan pa sa tibuok kalibutan, na nagtigom na sila dito alang ni Anang Adlawa.
Oo,
grabe. Nakita nyo na kung asa na kita? Wala kita mahibalo kung unsang orasa ka na mahimong mahitabo. Pero aniya nagyod kita sa katapusang panahon. Karon paminaw mo sa inyo nga mga karaan na dinhi sa simbahan nga nagatambong dinhi sulod sa dugay nga panahon. Gusto ko nga matikdan nyo ang usa ka butang. Wala ako nahibalo ni ini hangtod kay gahapon lang. Nahibaluan ko kini gikan sa magsasaysay nga si Paul Boyd ug dayon ug ako kining gisusi base sa mga kasulatan. Gikuha kining uban pa nga mga pitsa dinhi ug uban pa ug nakuha kini ug gitakdo kini ug gisusi kini pag-ayo. Bueno. Niadtong 1933, kaniadtong nagasimba pa kita dinhi sa Masonic Temple, kundi ay napahimutang karon ang Church of Christ. Niadtong usa ka buntag sa Abril, sa wala pa ako mibiya sa balay, ginahalad ko kaniadto ang akong sakyanan. Nakapalit man ko og 33 nga modelo sa sakyanan, o gihalad ko kadto para sa buluhaton sa Ginoo. O sa usa ka pananawon, nakita ko ang katapusan sa panahon. Karon matikdin nyo, kung daw sa unsa ka makapakurat kini, kaniadtong batanon pa lang ako, huwag mahanduraw man ninyo kung unsa hitsura sa usa ka 1933 nga modelo sa sakyanan kaniadto. Kung unsa hitsura niadto, huwag miabot ako sa Masonic Temple, kundiin ang pipila sa inyo nga mga karaan na dinhi, nakahinumdum pa niini, nakasulat kini sa karaan nga papel dito sa balay, na imprinta na pod kini, huwag mikailap na sa tibuok kalibutan, kita nyo, nahitabo kadto niadtong 1933, ug ipanagna ko nga adunay usa ka dakong trahedya nga mahitabo dinhi sa Estados Unidos adi sir ang usa tuig 1977 pila man ang nakahinumdom nga nagsulti ko ni ana. Tan-awan nyo ang mga kamot, sigurado karon matikdi do naman ko ipanagna nga pito ka butang nga mahitabo pa lang sa dili pa mahitabo kining dakong pagtibawas o ang makuyaw nga butang nga mahitabo dinhi sa Estados Unidos usa ka makahadlok nga butang. Karon hinumdumin nyo, gisulti ko kini, sa wala pa kini nagsugod kini adto. Niingon ko, nga mupaingon kita sa ikaduhang gubat pang kalibutan, tila man ang nakahinumdum nga nakadungog kanako, nga nagsulti ni ini, muingon og amen. Okay? Ikaduhang gubat pang kalibutan, miingon ko, ang presidente karon nga, gikopya ko kini kagahapon, gikan sa daang kasulatan kani adto, sa karaang papel diay, nga, ang presidente nato karon nga si, tila man ang nakahinumdum kung kinsa kadto. Si Franklin D. Roosevelt. Ingon ko, ang presidente nato karon mukandidato pa hangtod sa ikaapat niya termino. Anaa pa siya sa iyang unang termino kaniadto. Mukandidato pa hangtod sa ikaapat niya termino. Ug mupaingon kita sa ikaduhang gubat pang kalibutan. Ingon ko, ang diktador nga nagatungha karon sa Italy nga mao si Mussolini, magahari siya. Ug muadto siya sa Ethiopia. O ang Ethiopia, mahulog sa iyang tiilan. Dunay mga kaigsuunang aniya karon ang nahibalo, nga adunay grupo sa mga tao nga mitambong o nanindog. Kaniadtong nagpahigayon ako o panagtigom dito sa Redman's Hall, niadtong gabi una. Sa diyang miadto ko dito, aron iwali ka to, sa Redman's Hall, o paggawason gani unta ako, tungod sa pagsulti ko niadtong nga butang. Oo, oo. Mrs. Wilson, kabalo ko nga ikaw, gusto ka na. Sa diyang gisulti ko kadto, apan gibuhat ba niya kadto? Apan ingon ko, mudangat siya sa makauulaw nga katapusan, ug maugyod, siya ug ang babae nga iyang gikauban. Gipatuad ug gibitay siya, diya sa usa ka pisi sa kalsada, nga nakataas ang ilang mga tiil, nakaubos ang ilang sinina. Oo, nahitabugyod kadto. Ug dayon, miingon pa ko, ang mga kababayenan tugutan na nga mubutar, nga bugos gayod nga kaulawan sa nasod. Ug sa ilang pagbutar, sa umalabot nga adlaw, piliyon nila ang sayop nga tao. O gihimo mismo nila sa niining miagi lang nga eleksyon. Grabe, grabe. Upat, ingon ko, muuswag ang siyensya sa paagi nga dili di ay ikatulo ka na pasaylo ako. Aniya ang sunod, kini, ang ikaupat, ingon ko, ang atong gubat mamahimong batok sa Germany o magtukod sila og halapad og dagkong konkrito nga kuta o panalipda lang ilang mga kaugalingon diha ni ana. Ug mahiagom sa mga Amerikano ang hilabihang pagkapildi didto. Nasayod ang Dios nga makagagahom sa tanan. Nga sa iyang atubangan ako nagabarog karon. Nakita ko katong independente nga mga Nazi nga gipangsipa-sipa ang mga Amerikano nga ingon ni ana ug tanana didto sa maong kuta. Ug daghan sa mga kalalakinan nga aniya karon ang atoa kaniadto sa Siegfried Line. Ang nasayod kong unsa gyud kadto. Ug hinumdumin nyo, 11 ka tuig pa kadto adi sir gitukod ang Siegfried Line. Tinuod ba ang Dios? Nagapanagda ba gihapon siya og mga butang nga mahitabo matikdi, kana, mo kana ang ikaupat, karon ang ikalimang butang. Muuswag ang sinsa sa ingon anang paagi, hangtod niya muhimo sila og sakyanan, nga dili na kinahanglang drayban, pinaagi og manubila. Ug ang mga sakyanan padayon niya himuong susama sa itlog ang purma, hangtod sa pagtibawas, sa katapusang panahon. Nakita ko ang usa ka pamilyang Amerikano nga nagabiyahe diya sa usa ka halapad nga dalan. Nagasakay sa usa ka sakyanan samtang nakatalikod sila, kundi diha angay ang manubila. Murag nagadula sila og checker o mga baraha. Og aduna nakita ni Ana. Ana kana sa telebisyon, Popular Science, Mechanics DI. Ana kana tanan, aduna nakita ingon anang sakyanan. Kontrolado na kana og remote, pinagi og radar. Dili na kana magkinahanglan og manubila. Pindoton nyo lang ang paandaranan nga ingon niini, nga sama sa pagpindot nyo sa inyong telepono. Og dalhon na kamo sa inyong sakyanan paingon sa kun asa man. Dili pod kuno madisgrasya tungod sa ubang mga sakyanan uunsa man. Tungod ginapahilayo man sa magnet ang tanan kanila gikan sa imo. Kita nyo? Aduna na sila ingon ana. Oh, grabe. Hunahunaan nyo kana. Gitag na 30 katuig adisir kana nahitabo. Bueno, ginadala kita ni Ana paingon sa pagpili kang Presidente Kennedy. O kini nga sakyanan nagaabot naman sa isina, mao nga 5 na kabutang, gikan sa 7 ang nahitabo, nga ingon gayod kay eksakto. Bueno, gitagna pod nako o gisulti nga nakita ko ang usa ka bantugan nga babae nga nagatindog. Maanyag ang hitsura, nakabisti og tinuod hataas nga matang sa panghariunon nga kolor, purpura. Og duna ko'y gibutang nga gamayng parenthesis dinhi. Usa siya kagamhanang leader sa Estados Unidos. Tingali, ang Iglesyang Katoliko. Usa ka babae, usa ka babae. Wala ko kabalo kung ang Iglesyang Katoliko ba kana. Wala ko mahibalo, dili ko masulti. Ang butang lang nga akong nakita. Nakita ko ang babae, kana lang. Apan usaman kini kanasod niya iya sa babae. Kini nga nasod mao'y numero 13 sa propesya. Aduna siya 13 ka mga raya, 13 ka mga bituon. Nagsugod siya og 13 ka mga kolonya. 13. Ang tanan-tanan, 13. Makita siya, diya sa ika-13 nga kapitulo sa pinadayag usab. Siya'y 13. Usa siya kanasod niya iya sa babae. Ang mga korte sa panagbulag sa Amerika, nagaresulta og mas daghan pang mga panagbulag tungod sa atong mga kababayenan. Kaysa tanang uban pa nga mga nasod, ang moralidad sa atong nasod mas miubos pagyod, ug ang mga panagbulag kaysa France o Italy, kundiin ang prostitusyon ana mismo sa kalsada. Busa, kapan mga bigaon man sila, ang sa atoa, mga minyo mga kababayanan, nga nagapakikuyo uban nagkalinlaing mga lalaki, ug daghang minyo nga kalalakinan usab, ang nagapakikuyo sa ubang mga babae. Ngani sa mga nasod kundiin anaa ang pagpangasawa ug daghan, libuan kapilo nga arang-arang pahinuon, ug bisan pa man, sayop gayod ang pagpangasawa og daghan. Nasayod man ta, apan, nagapakita lang kana kung unsa nakita kadaotan. Aduna ako dito'y gigunting nga artikulo, gikan sa mantalaan, kundiin gipakita nga kanedtong ang atong mga kasundaluhang Amerikano, miadto sa ubang nasod, miadtong miaging gubat sa hunahuna ko, sobra mga 50%. Bueno, karon kadali lang, nagatuo ko, nga tulo sa upat nga miadto sa ubang nasod ang gidiborsyuhan sa ilang asawa sa wala pa sila nakabalik ug may dakong uluhan sa balita nga nagaingon unsa namay nahitabo sa moralidad sa atong mga kabanayng Amerikano. Mahinumduman nyo ba nga nakita nyo kadto ang tanan kaninyo? Nakakita man siguro unsa namay nahitabo sa moralidad sa atong mga kababayenang Amerikano. Sa mga pabrika nagatrabaho sila dito nga kauban ang ubang mga kalalakinan, kini usa nagyod ka nasod nga iya sa babae. Unsa may maangko niya? Usa ka Dios-Dios nga babae, o usa ka Diyosa. Karon, dayon human ni adto, mitalikod ako og mitanaw, og nakita ko kining Estados Unidos nga nagakasunog, nga murag nagabaga, ang mga bato nga nangalagpot, og nagakasunog kini nga sama sa nagakalayo nga tapok sa mga truso, o usa ka butang nga nagadilaab, og mitanaw ako sa halayo kutob sa akong makita, og gibumbahan kini, og dayon mibiya na kanako ang pananawon. 5 sa 3 ang nahitabo na. O 5 sa 7 ni NDI ang nahitabo na. Huwag ania, nag-aabot kini og dunay ginapakita. Huwag nagtagna ako, wala ko gayod giingon nga ang Ginoo ang nagsulti ni ana sa ako. Apan, samtang nagatindog ko niya itong buntaga sa simbahan, ingon ko, sa paagi nga ang pag-uswag, miliso ako ngadto sa usa ka bahin sa dingding. Huwag miliso na usab, ngadto sa pikas bahin sa dingding. Ingon ko, sa paagi nga nagakahitabo ang pag-uswag, ako nang isulti daan nga ang panahon Wala ko kabalo nga nung ginasulti ko kini, apan ako nang ginasulti daan nga mahitabo ka na tanan, tali mismo sa 19:33 o 19:77. O ingon nga wala nang hibalo, nasayod man ang Diyos sa akong kasing-kasing, wala ako nahibalo ni ini, hangtod kagahapon lang, nga ang 19:77, WDI, o mora mismo nga girugayon sa panahon, ngayon gikahatag sa Israel, o tanana sa katapusan, busa ana kita sa, o ania na kita sa katapusan sa kapanahonan, sa pag-abot na sa 17 kasimana, wala kita mahibalo kung unsang orasa pag-asakgawon ng iglesia. Oh my, unsa may mahimo na tong buhaton, mga higala, ay nakita. Nakita nyo ba kung asa nakita karon? Nasabtan na ba ninyo karon ang 17 kasimana ni Daniel? Kita nyo, pag muabot na kita ni ining mga silyo o mga ingon anang butang, sa pag-abli ni ining mga silyo, ang una nga mitungha o sa mga ngabayo sa puti nga kabayo, o aduna si o sa kapana sa iyang kamot, matikdin nyo kung kinsa kanang tawhana. Matikdin nyo, kana mga ngabayo sa maluspad nga kabayo, nga misunod kaniya. Kita nyo, matikdin nyo kung kinsa kana, o matikdin, kung sa unsang paagi sila mitungha, matikdin nyo kanang usa ka gatos kapatan o 4,000 nga musulod. Matikdin nyo kanang nagakatulog nga dalagang ulay pagmutungha siya. Dayon matikdin nyo ang tanan niini nga mga butang nga mahitabo, ang pagbubo sa mga panaksan, ang mga panghimaraot, ang tulog kamahugaw nga mga espiritu sama sa mga baki. Matikdin nyo kanang mga butanga kung unsa nga nagakatakdo kana mismo sa mga hampak, nga ingon kay eksakto sa dihang gibubo kana. Sa matag higayon nga dunay silyo nga giablihan, duna po'y hampak nga ginabubo, ug nagaabot ang paglaglag. Ug matikdin nyo kung unsa na'y nagakahitabo karon sa katapusan. Ug matikdin nyo kining tulo ka propita o kining duha ka propita sa pagtungha nila dinhi, ug sa tunga-tunga sa simana, pagapatyon sila nga ingon ni ana, ug dayon magsugod na ang gubat sa Armageddon, dayon musugod na sa pagsulti ang Dios siya mismo, dayon mutindog siya, ug musugod sa pagpakigaway. Pagahampakon sa nining mga propita ang yuta, igawali nila ang ngalan ni Hesus Kristo, magabautismo sila sa maugihapon nga paagi, buhaton nila ang maurang butang nga gibuhat sa unang Pentecostal nga mga amahan kaniadto, ug daghan ang magasunod kanila. Apan kanang naghiusa nga organisasyon, magapadayon mismo, ug bisan ang gahom sa nining mga propita, dili makaguba ni ana, ug sa katapusan moingon sila, himo nato kining tanan nga usa ka organisasyon. Ug ipasulod na sa maong prinsipe ang unsaman, ang dulumtanan, ang Romanismo, aron ipakaylap ang tibuok butang nga magalaglag, ang pasipala nga nagalaglag, pasudlon niya ang tanang butang, ang kahugawan. Ug hinumdumin nyo ang inahang bigaon nga nagalingkod sa mapintas nga mananap nga sinuloban ug mapula nga sama ni ana, dunay 7 ka ulo ug napulo ka sungay. Na hinumduman nyo ba kana? Ug diha sa iyang kamot may usa ka kupa sa kahugawan sa iyang kangilad. Mao kana ang iyang doktrina nga ginahatag niya sa mga tao. Ug mao kana mga igsuon, aniya na kita sa katapusang panahon. Gagmayng mga anak, wala kita mahibalo. Tingali dili kita mabuhi nga makabalik pa unyang gabii. Tingalig dili na kita mabuhi nga makita pa ang usag-usa. Wala ako mahibalo. Apan ang katapusan haduol na kaayo. Ang katapusan ingon na gyud ka haduol. Aniya ang kasulatan. Aduna gyud bugos hingpit nga kapanghimatuoran. Sumala sa kasulatan. Karon, kung aduna may butang nga wala ninyo masabti, padalhi lang ko ninyo og usa ka sinulat og ipahibalo nyo kanako ang mahitungod ni ana. Kita nyo, pagsulti lang mo sa inyo nga mga kaigsuonan dinha nga nagapaminaw sa tip sa ubang mga lugar. Kung aduna may butang nga akong matabang kaninyo, ipahibalura kanako. Tingalig dili ka mo uyon kanako og tingalig dili pud ako uyon sa inyong organisasyon, dili sa inyo kundi dili sa sistema sa inyong organisasyon. Dili ingon nga supak ako sa mga Katoliko. Dili ko ginaingon nga dili ko gusto ang mga Katoliko, nga dili ko gusto ang mga tao nga anaa sa organisasyon. Dili ingon ni ana, ginahigugma ko ang tanang tao, apan dili gyud ako uyon ni alang sistema nga padayong nagapos kaninyo. Mao kana ang sistema mismo ni ana. Mao gyud, dili man ko batok sa Germany, kundi sa nasismo. Dili pod ko batok sa mga Italiano, kundi batok ako sa fascismo. O hinumdumi, doon ako'y usapa kagitagna niya itong panahuna. O salamang kapag tagna, o daghan sa inyo nga mga karaan na ang nakahinumdum ni ini. Niingon ko, adunay tulog kaismo nga kapaninguhang kontrolon ang kalibutan sa karong panahon. Fascismo, nasismo, o komunismo. Kung unsa may akong gisulti, mupaingon kining tanan sa komunismo. Dayon ako pagani kadtong gipabalik-balik kaninyo. Bantay kamo sa Rusya. Nahinumduman nyo ba? Bantay kamo sa Rusya. Mupaingon siya sa komunismo. Ug dayon mupaingon ang tanan niini sa katapusan sa Katolisismo. Hinumdumi nga mupaingon kining tanan sa Katolisismo sa katapusang panahon. Tinuod gayod mao kana ang gubat sa Armageddon dinhi mismo pag moabot na si Kristo mismo. Apan kining tulo ka propeta, kining tulo og tunga ka tuig diay kanay sa pinadayag 11:3 nabasa na ninyo kana sa makadaghan ng higayon. Hatagan ko og kagahom ang akong duha ka mga saksi ug magahimo silag propesiya sulod sa 1,000 duha ka gatos og kanuman ka adlaw. Pila man kanang 1,000 duha ka gatos og kanuman ka adlaw tulog tunga ka tuig ug dayon sila pagapatyon diha sa kadalanan. Sa tunga-tunga mismo ni ining ikasitinta kasimana. Busa nakita na ba ninyo kung unsa ang sitinta kasimana ni Daniel? Nakita nyo ba kung asa nakita nagapuyo? Aniya nakita sa katapusan minahal kong mga higala? Aniya nakita sa katapusan ang mga adlaw? Mga nasod na nagkabulag? Nagakahigmata na ang Israel? Mga ilhanan nga gipanagna na kaniadto sa mga propeta? Aniya nakita? Inihap na lang ang mga adlaw sa hintil, dinhi, inubanan sa mabugat nga kasakit. Balik na o mga nangapatlaag sa inyo mismong kaugalingong yuta. Awito na to kini.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
O pagkanindot, dili ba pagkaanindot ni ana?
Nations are breaking, Israel awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse to your own.
Karundungan ta.
A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Awiton ko kaninyo ang usa ka diyutang berso.
Prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Hallelujah. Ginahimo nila siya nga usa ka ikatulo nga persona. Nasayod mo ni ana. Apan dili siya ingon ana. Siya mao ang atong Dios.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Wala ba mo malipay? Balik na mo sa mensahe igsuon. Balik na mo sa orihinal. Balik na mo sa Pentecostes. Balik na mo sa tinuod niya panalangin. Balik na mo sa ngalan ni Jesus Kristo. Balik na mo sa bautismo sa Espiritu Santo. Balik na sa mga ilhanan o mga katingalahan. Balik na sa Pentecostes. Pahilayo mo organisasyon. Balik na mo sa Espiritu Santo. Siya man ang atong magtutudlo.
For the day of redemption's drawing near, man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Dili ba pagkaanindot ni ana? Unsay gisulti sa propeta, maabot ang panahon kung diin mahitabo na dili mo masulti kung gabi o adlaw. Tanawan nyo kung unsa na ang nahitabo. Dita nyo? Oh, grabe kaayo sa tanang mga kapanahunan sa iglesia.
But it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today. Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Hallelujah.
These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Hallelujah.
It shall be light all
dungan ang tanan.
In the evening time, the path to glory you will surely find. In the waterway is the light today. buried in the precious name of Jesus, young and old. Repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Amen.
Not three, but one.
Balik na sa mensahe. Balik na sa sinugdanan. Balik na sa kung unsay gikatudlo ni Pablo. Balik na sa bautismo nga iyang gigamit sa pagpangbautismo. Ingon nga nakita niya ang mga tao kaniadto nga nabautismuhan sa ubang paagi. Nang gisultihan niya sila nga muduol ang magpabautismo pag-usab. Ingon siya, kung ang usa ka manulunda gikan sa langit magawali og lahi, ipatonglo siya. Busa, balik na mismo sa mensahe higala. Panahon na sa kagabhion. O, gihigugma ko gayod siya. Dili ba kamo usab? Pila man ang nakasabot na karon sa ikasitinta kasimana ni Daniel. Ug nakita kung unsa kining ikasitinta kasimana. Pila man ang nagatuo ni ini. Muingon og amin. Amen. Dalagon ang Dios. Karon unsa na may sunod? Ang pito kasilyo na karon. Eskutan dayon nato kana kung itugot na sa Ginoo. Kung kanos akana, wala ako mahibalo. Basta sa panahon lang ay ihatag na niya kana. Dayon hisgutan na nato kana. Dayon magpahigayon kita og hataas, hataas nga panagtigom. Tungte maglangkob man kana gikan sa ika-6 nga kapitulo angtod sa ika-19 aron matapos jud kana. Og tungod hinay-hinayon ko lang sab kana sa pagtudlo. Karon dili ko gusto nga muuli ang sikinsa man nga dunay sayop nga pagsabot ni ini. Nagaandar pa man ang tip. Dili ko gusto nga dunay masayop sa pagsabot. Dili unta sayop ang pagsabot nyo. Ug moingon. Moingon sa Isong Branham nga moabot kuno si Jesus sa 19:77. Wala ba ako nagsulti o ingon ni Ana? Mahimong moabot na si Jesus karon, apan gitag na ako, natali sa 33 o 77. Adunay butanga mahitabo, o kining mga butanga na nakita akong nahitabo sa pananawon, mahitabo gayod. O lima na gani sa mga niini ang nahitabo na, o nagatuo ko, na tungod sa mga butang atomika, nga aduna kita sa karon. O nakita ba ninyo kung unsa ang baguhay lang nga gisulti sa atong presidente? Gusto niya og usa pa kagubat, gusto niya maghimo og sumbanan sa Berlin. Ingon niya, gusto maghimo og sumbanan. Unsa man pod ang Cuba nga niara sa atong luyo, nganong dili man maghimo og sumbanan para ni ana? Unsa man kana? O binuang gayod, kita nyo? O igsuon, aniya nagyod kita sa katapusan. Sila'y mahitabo gayod kini sumala sa kung unsa'y gisulti sa Dios nga mahitabo. Busa unsa may pulos sa pagbuhat og bisan unsang butang, gawas lang sa pagbasa sa iyang gikasulti, og mahimong husto, og mangandam para ni ini, og itugot nga mahitabo na kana. Kung iyon ana, ginahulatan nato kini.
We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my.
Pila ba ang andam na? Ipataas ang inyong kamot. Oh, my. Manindog kita o maglamanuhay sa usag-usa.
Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter. After Jesus shall come back to earth again. Coming back will be the answer to earth's sorrow and sigh.
Oh, pagkanindot, wala ba mo mibati og maayo? Palandungan nyo mga higala, Pentecostal kini, nga pagsimba, Pentecostal kini, ipakpak nato ang atong mga kamot o gawiton kini. Mga Pentecostal tanan na, karon pag-relax lang, tangtangan nyo karon, kanakaraang pang Methodist nga pagkapurman. Sige, awiton nato kini. Gihigugma nyo ba siya? Maayo. Gihigugma ko siya. I love him, Isong Gibbs. Hoy, patas lang nato ang atong mga kamot karon. Nganha kaniya.